Bonjour, allez, quand. Mais là, c'est mieux comme l'on en a sujet intéressant, d'avoir une solidarité bien les générations. Fejn nistax, għandna mill-ħsieb tiegħi. Dawn ħaġa l-ħsieb li jitwaqqaf Parlament solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Huwa suġġett interessanti huwa differenti minn inizjattivi oħra u pjuttost settorjali fejn il-parteċipanti intkom tkun qed tiddiskutu qasam. Jew settur partikolari fil-ħajja tal-poplu. Fil-fatt għandna diversi suġġetti interessanti. Illu ħan nitkellmu pereżempju dwar is-soċjetà aktar wiesa u b'mod partikolari l-imġiba tagħna ma' xulxin, mhux importanti, il-ġenituri u l-anzjani u t-tfal u żgħażagħ tagħna. It-tema tal-leġenda ta' din il-laqgħa joqtu lil kulħadd. Fatt met qed nara il-programm diskutejna joqgħod kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. U hija x-xewqa ta' kull wieħed minna, ovvjament kull wieħed minna li jgħix ħajja tajba, dik li ħaġa importanti, fejn u meta tgħid ħajja tajba tittejx għal ħajja tajba mhux tajla biss, jiġifieri d-dinjità tagħna bħala persuna umana tkun imħarsa. Però bat għax kun imħarsa ikun hemm rispett. Rispett mhux kemm tajjatlu, rispett xi ħaġa li tittaħdem ħafna għalih matul il-ħajja tiegħek. U dan ifisser illi mhux biss għandhom jingħataw il-garanziji fil-liġi, pereżempju bil-fors nitkellmu fuq id-dikjerazzjoni tal-1948, dikjerazzjoni dwar id-drittijiet universali u l-libertajiet tal-bniedem, imma wkoll. Nżid l-istat sovran għandu iħares u jirrispetta. Jagħti l-eżempju l-istat jirrispetta d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta' kull wieħed waħda minnha b'nhar ebda distinzjoni. Għalhekk l-istat għandu jieħu dawk il-miżuri immedjati kultant tanġibbli li jżguraw l-għajxien xiera u dinjitus ta' kull persuna umana, imini. Fost dawn hemm miżuri hemm, per eżempju, dritt tal-ħajja li huwa wieħed bażiku, għandek Malta flimkien ma' pajjiżi oħra, illum qed nitkellmu fuq il-faqar, meta tajt illi fid-dinja mistħija tal-mistħija, għandna 830 miljun li għandhom ikunu mejjuna għaliex jinsabu fl-iktar livell baxx ta' faqar fid-dinja. Dal-progress kollu, dal-IT kollu, għandna dinja figura, minn meta jitkellem fuq għall-Papa jikom isir emozjonali. Immaġna anka pajjiżna li tara nies li qegħdin ċertu ċirkostanzi li qaspiss għandek tiddiskrivihom ma ħseb wara taċċettom. Għandek ukoll li azzjoni konkreta favur l-imġewħin fid-dinja dwar id-ditt tal-morda, dwar l-għajnuna l-tfal fit-tagħlim biex tingħeleb il-problema tal-illitterizmu li qiegħda wkoll. Għandek tittieħed azzjoni kontra kull forma ta' diskriminazzjoni fis-soċjetà. Mhix aċċettabbli jkollna diskriminazzjoni fl-ebda livell. Impenn kollettiv mill-istati kollha tal-ġus maquda sabiex jintlaqgħu l-miri dwar l-isvilupp sostenibbli mila għaddejja li snin ta' snin. Kull segretarju ġenerali jitkellem fuqha. U nħarsu l-istituzzjonijiet kollha fl-istat demokratiku biex insaħħu l-prinċipji tal-valut demokrazija parlamentari, xi ħaġa li nemmen ħafna fija jiena, li waħda minnhom li aħna niddiskutu mal-politiċi bħal qed nara nevi Marija Degwara, nsellemlek Marija, ovvjament jiġu oħrajn, niddiskutu direttament magħhom. Mela meta wieħed ħares b'mod oġġettiv li nqagħda f'pajjiżna Malta u għandu jaraf ukoll il-livell tal-iżvilupp uman li nkiseb tul is-snin minn meta Malta ħadet l-indipendenza, ħadet rajja fideja. Però irridu nagħu wkoll li il-progress deskritt kif nu deskritt inkiseb dejjem għaliex il-poplu Malti bid-differenzi kollha li hawn bejn partit u ieħor dejjem kien poplu għaqli, kien poplu li meta ħad deċiżjonijiet ħadhom tajba. Kellu dik il-foresight li dejjem kien ħares lejja. U allura huwa poplu ħabriki biżel, però aħna poplu nħobbu s-slim u l-paċi. U allura huwa poplu miftuħ, li kollha ngħid ukoll huwa poplu pront biex jikkollabora f'kull settur tal-ħajja. Qatt ma bżajna jieħdu d-deċiżjonijiet. U b'dal-mod allura wieħed jgħelleb il-diffikultajiet li jkollu maż-żminijiet. Aħna bħala gżira li għaxna dejjem bejn l-Afrika u l-Europa, ma għandniex għażlem qegħdin bejniethom, aħna bil-fors kellna naraw kif indawru il-problema jew diffikultà fis-sfida u f'opportunità. Għalhekk nemmen li l-poplu Malti huwa wieħed omoġenju, is-soċjetà f'Malta dejjem kellha fiħdana komunitajiet ta' popli oħra, aħna vera din fl-Europa, fl-Unjoni Ewropea, però dejjem kien hawn it-taħlit u dejjem kien hawn il-fosna barranin minn żbien il-kavalleri, qabel il-kavalleri wara l-żbien l-Ingliżi, illi dejjem aħna bħala poplu konna kapaċi illi b'xi mod il-qagħda ekonomika ta' pajjiżna nisviluppawha anke meta konna bażi militari. Kien hemm dak il-nek ngħidula il-sistema ta' nieħdu l-opportunità miċ-ċirkustanzi. Mhux dejjem kienet feliċi, però hemm kienet. U dan l-iżvilupp m'għandu qatt joħloq deżgwit għalhekk fost il-poplu Malti, dejjem irdu naraw kif nimxu l-qudiem. Aħna l-poplu dejjem urajna li nħobbu l-pajjiżna, nħobbu l-proxmu tagħna, u li fostu affarijiet oħra anke konna kapaċi morru barra minn xtutna, jena nsellem minn hawnhekk ukoll missjonari Maltin u Mawċin mad-dinja kollha f'kull kontinent biex jieħdu ħsieb anke l-kundizzjonijiet u lejxin ta' popli oħra. U xi ħaġa li toħbiex il-tajda għaliex aħna bħala pajjiż b'mod relattiv ma' pajjiżi oħra, ovvjament ta' twemmin kattoliku, aħna fost l-ogħla illi aħna tajna l-eżempju f'kull kontinent. Fil-missjoni tagħna, bl-inġieba tagħna u anka bil-ħsibijiet li npoġġu fuq il-fatt fil-mod attwali fis-soċjetà fejn ikunu. Għalhekk neġa' ngħid li fil-qasam soċjali lokali tajjeb niftakru li kienna individwi anka qaddisa jkolli remarka anka fil-ħdan il-Knisja Maltija illi kienu ta' ispirazzjoni għal poplu Malti għawġi. Bissa biex inelbu għatta problemi. Marriċ ninsa, per eżempju, twaqif ta' situazzjonijiet biex wi fejn aħna bħala soċjetà kellna nieħdu ħsieb lil-tima. Tfallu subien, xjuh morda. Twaqif ta' skejjel tal-Knisja biex tinelb il-problema anka tal-elitarizmu f'pajjiżna. Tinsemmija l-Knisja għaliex tinkella kontribut kbir. U allura bil-fors anka starijiet, per eżempju, tal-ordnijiet reliġjużi. Jena, niftakar uħrajn. Illi kienu primarjament intizi biex jikkoraw il-morda kemm fqar u kemm dak li mhux fqar. Na, kienu wkoll illi xi ħaġa li tajbu jiddiskutija twaqif ta' djar għal persuni b'diżabilità, eżempju per data provvidenza siġiwi, għandek l-organizzazzjoni tal-hospice movement. L-appoġġ tal-Knisja Maltija u benefatturi oħra kien baqgħettejn il-morda mill-quta mill-marda ibsa tal-kankru familjari tagħhom. Ovvjament qed nara l-ħidma tal-Caritas Malta, nsellem lek Anthony, u organizzat oħra fi ħdan il-Knisja magħrufa fost affarijiet oħra l-appoġġ u l-għajnuna kbira. Ma tistax tiddeskrivija ta' dawk individwi mill-quta mill-vizzju ta' droga, abbuż ta' droga, vizzju tal-ħajja, lob tal-azzard, użura, problemi oħra, infinit. Niftakar t-żminijiet differenti wkoll jiena ħafna mill-lum fejn il-Knisja Maltija, niftakar kont żgħir, nsaqs il-missieri u jgħidli, dak huma l-appartamenti li bena l-Aċis of Gonzi, per eżempju bla tal-Bajda, postijiet oħra fejn tellgħu djar u appartamenti, sabiex tkun tista' tajn anka l-għarajja żgħażagħ ta' kiż-żmien bikollhom id-dar diċenti. Dawn qed ngħidhom jiena bħala ħsibijiet, għaliex din hija s-soċjetà tagħna u rridu nkunu onesti anka ma' dak li ngħidu. U allura anka llum meta wieħed jgħid kull suċċess huwa madud f'termini ta' figuri u profitti. Dak bil-forsa għax l-accountant irid jagħmel is-somom. L-auditur irid jifferma r-rapport. Ma irid inħarsu iktar fuq minn hekk għax insibu individwi u anka familji illi għadhom lura u qed jaqgħu lura. U meta jaqgħu lura jeħtieġ li aħna tajjeb nkunu konxi minn dan u naraw kif ngħinu l-dawn diversi mod. Bl-istat, per eżempju, li finanzja diversi ħidmiet li qed ikun hekk bil-għan li jkunu mejjunin dawn li joqgħdu jaqgħu lura. Jiena nixtieq insellem ukoll hawnhekk il-daw kollha li huma involuti f'diversi programmi. Qed nara hawnhekk diversi persuni li qed jagħmlu ħafna programmi ta' istituzzjonijiet, aġenziji u entitajiet pubbliċi. Kif ukoll organizzazzjonijiet oħra filantropiċi għal ħidma tagħhom fost individwi li verament jeħtieġ u jeħtieġu għajnuna sabiex iqumu fuq saqajhom u jingħataw tama, iktar ħaġa importanti li bniedem ittieħed tama, sabiex mill-ġdid ikun iħossu li huwa utili. L-għalli se kollu persuna huwa meta iħossu li mhuwiex utili. L-importanti li aħna ntuħu t-tama li iħossu li huwa utili u li jista' jħares il qudiem fil-ħajja. Ma nixtieqx li nidħol wis fuq it-tema tal-aġenda ta' dil-laqgħa, tant importanti għal iżaka saħħa li f'dejkom, it-temi magħżula nifhem li joqgħdu kull qasam ta' soċjetà Maltija, kemm liż-żgħar, it-tfal, adolexxenti u żgħażagħ, kif ukoll adulti, ġenituri u anzjani. Dawn huma interessi komuni, għandhom naħseb li għandhom iwasslu sabiex naraw kif nistgħu aħna bħala parlament u intkom nikkollaboraw flimkien u naqsmu l-esperjenzi ta' kull wieħed minna, ta' ħajjitna biex nitalmu minn xulxin. U jekk hemm lok ta' ħidma flimkien, jekk hemm lok ta' kollettività, dan għandu jsir f'sens ta' kollaborazzjoni biex dejjem nejxu bħala aħwa. Jena marġin tawa li marit inawgura li dan id-dialogu tal-lum bejn l-Organizzazzjoni Nazzjonali li jappreżentaw l-interessi ta' żgħażagħ u l-organizzazzjoni li tappreżenta l-anzjani, kif ukoll il-membri parlamentari, nara li komplu jiżviluppaw flimkien sabiex l-iżvilupp soċjali ta' pajjiżna jispikka dejjem l-ispirtu ta' kollaborazzjoni. Nirringrazzjakom di kienet l-introduzzjoni tiegħi, jew minn ħsibijiet li nemmen li kelli ngħidhom u jiena ngħidhom kull fejn inkun dak li ħsibijiet qatt ma qatt lura minn ngħid il-ħsibijiet tiegħi, anzi qed nopexxier li għandna preżenza matura minn żewġ naħat, żgħażagħ u anzjani. Issa nixtieq illi nsejjaħ illi tinqara l-aġenda, ħajqra xaħat l-aġenda, meċa fej, maħan qrajji, mela għanna l-ħajja attiva, għanna jixin xieraq, għanna s-solitudni, t-teknoloġija fil-ħajja tal-lum u tada. Mela, l-ewwel li ħan sejjaħ fuq ħajja attiva, ħan sejjaħ il-Dr. Christian Bolxwireb, li huwa kellimi u lieni dwar it-tema ħajja attiva. Grazie.
Onorevoli Mr. Speaker, il-ġurnata tajba, grazzi tal-istedina tiegħek biex nitkellem fuq l-anzjanità fuq il-ħajja attiva. Iżda għal dan l-intervent nixtieq nuża terminoloġija anzjanità attiva, x l-anzjanità attiva bħala kunċett tieħu l-perspettiva tul il-ħajja kollha minn ikunu tfal sa meta niżdiedu fetta żjed avvanzata. X'e nibda billi ngħid li ż-żieda fl-anzjanità hija waħda mill-ikbar suċċessi tal-umanità. Iżda hija wkoll waħda mill-ikbar sfidi li għaddejjin minnu. Din iż-żieda fl-omor tal-bniedem fuq livell globali qed iġib żieda fil-bżonnijiet soċjali u ekonomiċi fil-pajjiżi kollha tad-dinja. Però fl-istess ħin dawn il-persuni bl-esperjenza kbira tagħhom huma riżorsa prezzjuża li ħafna drabi tiġi njorata u eskluża mis-soċjetà. Riżorsa li għandha u anke tista' tibqa' tagħti kontribut importanti fis-soċjetà tagħna. Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, anzjanità attiva tipprovdi l-aqwa opportunità s-saħħa, parteċipazzjoni, integrazzjoni u sigurtà ta' kwalità ta' ħajja aħjar, flimkien ma' jixxien iktar fit-tul għall-persuna. Fiftit liem, dan il-konċett joffri opportunità lill-persuni biex jiksbu l-potenzjal fiżiku, soċjali u benessere mentali tagħhom tul il-kors ta' ħajjithom. U jipparteċipaw fis-soċjetà skont il-bżonnijiet, xewqat u kapaċitajiet tagħhom. Fl-istess ħin is-soċjetà għandha tipprovdihom protezzjoni, sigurtà u kura adekwata meta jkollhom bżonn, sitwazzjoni li żgur tkun ta' benefiċċju sew għall-individwu kif ukoll għall-komunità. Bil-kelma attiv qed nirreferi għal parteċipazzjoni kontinwa fl-oqsma soċjali, ekonomiċi, kulturali u spirituali, u mhux biss l-abilità li tkun attiv fiżikament u emozzjonalment jew bil-parteċipazzjoni fuq il-post tax-xogħol. Anzjani li jirtiramu fuq ix-xogħol jew dawk li huma morda jew jgħixu b'xi diżabilità jistgħu jibqgħu kontributuri attivi fi ħdan il-familji tagħhom, ma' sħabhom fil-komunità u fis-soċjetà tagħhom. U importanti li nkomplu nipromovu biżjed impenn dan il-kuċċett ta' anzjanità attiva. Bħalma huwa fil-Politika Strateġika Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva 2014-2020. Għax dan huwa sal għall-ħolq int opportunitajiet aħjar għal persuni kbar fleta u bla ebda distinzjoni ta' sess biex jibqgħu jagħtu l-kontribut tagħhom fis-suq tax-xogħol, fil-ġlieda kontra l-povertà, kontra s-solitudni u kontra l-esklużjoni soċjali, kif ukoll fuq it-trawwim tal-volontarjat u parteċipazzjoni attiva fil-ħajja familjari u fis-soċjetà. Fost oħrajn dan jinvolvi adattament fil-kondizzjonijiet tax-xogħol li jinkludi l-ġlieda kontra l-istereotipi negattivi u d-diskriminazzjoni għabbażi tal-età. Il-kura tas-saħħa u sigurta fuq il-post tax-xogħol. Jeħtieġ ukoll jiġu adattati s-sistemi ta' tagħlim tul il-ħajja għall-bżonnijiet ta' persuni kbar fl-età. Sistemi ta' protezzjoni soċjali kif ukoll inċentivi li jistgħu jiġu mogħtija biex iħajru persuni anzjani jibqgħu attivi fix-xogħol tagħhom. Il-manteniment tal-indipendenza u l-awtonomija meta l-persuna tikber fl-età għandu jkun għan ewlieni kemm għall-individwu stess kif ukoll għal min ifassal il-politika. Barra minn hekk li tikber fl-età dejjem isir f'kuntest ta' soċjetà. Tikber ma' ħbieb, mal-ġirien u membri familjari. Għalhekk l-interdipendenza kif ukoll is-solidarjetà interġenerazzjonali meta tkun reċiproka kemm bejn individwi kif ukoll ġenerazzjonijiet ta' età differenti hija prinċipju importanti fl-anzjanità attiva. Il-kunċett ta' solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet jirreferi għas-support reċiproku u kooperazzjoni bejn gruppi ta' etajiet differenti sabiex tinħoloq soċjetà fejn persuni ta' kull età għandhom rwol xilabu, konformi mal-bżonnijiet u l-kapaċitajiet tagħhom. Kif ukoll ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-progress ekonomiku u soċjali tal-komunità tagħhom bl-istess mod. Kif enfasizzajt qabel, din ma tistax tkun relazzjon minnaħ waħda biss, ġejja mill-popolazzjoni żagħżugħa u adulti lejn l-anzjani li mhumiex attivi, imma trid tkun reċiproka. Hemm forom differenti ta' benefiċċji finanzjarji, materjali, emozjonali u edukazzjonali li jistgħu jiġu trasmessi reċiprokament minn nies ta' etajiet differenti. U t-total ta' dawn il-benefiċċji ser jiddetermina l-kwalità ta' ħajja kemm ta' nies ta' età żgħira kif ukoll għal persuni ta' età avvanzata. Xi ħaġa li ta' spiss ninsew il-tfal tal-bieraħ huma l-adulti tal-lum u jaf ikunu l-parrini jew n-nanniet ta' għada u li jkunu ta' gwida l-ġenerazzjoni ta' wara. Il-kwalità ta' ħajja li ser gawdu bħala nanniet jew parrini jiddependi fuq ir-riski u opportunitajiet li jgħixu tul ħajjithom. Kif ukoll fuq il-ġenerazzjoni ta' wara li tipprovdi għajnuna u support reċiproku meta jkun hemm bżonn. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi l-anzjanità għandha tkun esperjenza sabiħa. Esperjenza li tkun integrata fis-soċjetà bħajja itwal u akkumpanjata b'opportunitajiet kontinwi fis-saħħa, parteċipazzjoni u fl-istess ħin garanzija ta' sigurtà soċjali. Grazzi.
Grazzi ilek. Dr. Christian Borchwirek, sanna erba kallima, tnejn mill-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani u mill-Kunsill Nazzjonali tal-Żgħażagħ u ħanseħħ l-ewwel Peter Paul Bonici.
Jien Peter Paul Bonici, Viċi President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani. Honorable Speaker, ix-xogħol hu sal-mura tal-ġisem, jgħid il-Malti. Illum ngħidu li x-xogħol wieħed mill-pilastri li jsaħħaħ il-well-being u l-ħajja attiva ta' 112,000 anzjan plus u pensjonanti tagħna li jiffurmaw 25% mis-soċjetà Maltija. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani, jew kif huwa magħruf aħjar il-KNA, temmen li l-għażla għandux pensjonanti mur lura għad-dinja tax-xogħol għandha tkun l-għażla tiegħu jew tagħha. Barra s-intendi jkomplu jibbenefikaw minn pensjoni xieqa u dinjituża li tirrifletti l-kontribut li l-pensjonanti jkun ta' l-soċjetà tul iż-żmien li għadda jaħdem qabel 62 sena ta' ħajtu. Dan jista' jseħħ grazzi għall-ekonomija li qed tikber u li potenzjalment pensjonanti prospettivi għax-xogħol jikkontribwixxu għall-ekonomija iżjed vibranti u b'saħħitha. Ġid imġedded għas-soċjetà tagħna l-kol. Kull pensjonant li jagħmel din l-għażla li jerġa' jidħol fid-dinja tax-xogħol għandu jingħata kundizzjonijiet ta' xogħol deċenti fosthom bi ħlas xiera għax-xogħol li jwettaq biex b'hekk jiġi evitat kull forma ta' prekarjat. Il-KNA taf diversi każijiet ta' dan u dan il-fenomenu sa' ħansitra jsemma reċentement mill-Malta Employers Association l-MEA. Sabiex dan l-abbuż jitrażżan, il-KNA temmen li kull pensjonant għandu jirreġistra x-xewqa tiegħu li jidħol jaħdem fuq parti tar-reġistru tax-xogħol mal-Jobs Plus dedikata għall-pensjonanti. B'hekk l-awtorità kompetenti tkun tista' twettaq dawk il-kontrolli neċessarji li bihom jiggarantixxu t-trażżin tal-prekarjat. Taxxa fuq id-dħul titħallas biss fuq l-ammont li wieħed jaqla mill-attività tax-xogħol. L-istess bħal kull dħul ieħor. Taxxa fuq il-pensjoni tiġi totalment eżentata. Bla dubju ħajja attiva għall-ġid tal-anzjan tal-lum u l-ġenerazzjonijiet tagħha. B'hekk titnaqqas l-inċidenza fuq mart assoċjat ma' mart mentali, solitudni, dimensja, ecc. Għal 25,000 plus anzjan skont informazzjoni li waslitilna. L-esperjenzi tal-anzjani jkunu daħlu lura fid-dinja tax-xogħol jgħinu liż-żgħażagħ tal-lum fil-kisba ta' ħiliet sabiex iwettqu xogħolhom aħjar. F'dan ix-xenarju l-ġurnata għal dawn l-anzjani tkun aktar mimlija meta l-element tax-xogħol jidħol parti integrali għall-attivitajiet soċjali b'hekk tiġi stimolata saħħa mentali aħħarija l-bogħod minn mart assoċjat ma' ħajja sedentarja. Grazzi.
Grazzi ilek, sansiħel sejl Jacob Kallus mill-Kunsill Nazzjonali tal-Żgħażagħ.
Grazzi, Mr. Speaker. Jien isimi Jacob Kallus u jgħid hawn nitkellem f'isem il-Kunsill Nazzjonali tal-Żgħażagħ. Illum ġejna biex niddiskutu mhux biex kif nistgħu nikkonfrontaw il-problemi li qed naħdu wiċċna magħhom, imma kif nistgħu wkoll nofru soluzzjonijiet konkreti għalihom. Ġejna mhux biex nitkellmu fuq kif nistgħu ngħixu ħajja attiva, imma fuq x'inhu huma l-fatturi li qegħdin iwaqfuna milli nagħmlu dan il-pass. Aħna nafu l-bżonn li nridu nibdew ngħixu ħajja attiva f'nofs ta' kriżi relatata mal-obbiżità, is-saħħa mentali u nuqqas importanza li tingħata lejn l-isports fil-skejjel tagħna. Skont studju li ħareġ is-sena l-oħra, kważi 40% ta' tfal Maltin
kompli.
Ibatu minn obeżità. Dawn ikunu tfal bejn l-età ta' 3 u 16 sena. Meta niġu għal suġġett tas-saħħa mentali, din is-sena stess rajna li wieħed minn kull 5 żgħażagħ f'Malta bejn l-età ta' 18 u 24 sena jintabu fir-riskju li jaqblu d-depressjoni. F'kollox, di tammonta l-22% ta' żgħażagħ Maltin. regarding the sports. Palissa è di nuovo obiest nain utlet in ouro e ras fu sports o recreazioni fil skejjel tagħna. Dita monta biss għat 0.4% tal-prodott domestiku gross ta' Malta. Dan huwa iktar baxx mill-medja Ewropea u iktar minn 5 pajjiż oħra li qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma l-fatti li ma nistgħux inkomplu nevitawhom u ma nistgħux inkomplu naħarbu minnhom imma nridu naċċettaw ir-realtà kemm fit-tajjeb u kemm fil-ħażin tagħha. Bekk qed nipproponu li ninkomplu niprovu dieta responsabbli fost iċ-ċittadini tagħna sabiex niġġieldu kontra l-obeżità. Nipproponu li tonqos il-piż, jonqsu l-piż tal-eżamijiet u x-xogħol tal-iskola fuq l-istudenti tagħna sabiex jonqos l-istress fuq li qegħdin iħossu bħalissa. U fl-aħħar, qegħdin nipproponu li jżidu l-fondi għal iktar faċilitajiet tal-isports ta' pajjiżna ħalli nwissew dawk li diġà għandna u ħalli l-atleti tagħna jkunu jistgħu jiskopru l-abilitajiet u t-talenti tagħhom. Mingħajr ebda dubju. Dawn l-isfidi jidru ħafna diffiċli ferm. Iżda jiena nemmen li b'determinazzjoni u xejn inqas għandna nindirizzaw dawn l-isfidi. Issa u mhux iktar tajt. Ħalli mhux biss innaqsu l-impatt li qegħdin iħallu fuq l-anzjani u ż-żgħażagħ tal-lum, iżda imma anki kif ħalli nkunu nistgħu innaqsu l-impatt li tista' tħalli fuq il-ġenerazzjonijiet tal-futur.
Grazzi ħafna. Kompli.
Thank you. Biex nikkonkludi. Iżda dil-lajnuna għandna nkomplu nofruha il dawn iż-żgħażagħ u anzjani kemm fit-tfulija, fl-iskola u fil-post tax-xogħol tagħhom. Ħalli verament nkunu nistgħu nikkumbattu dawn l-isfidi. Li qed jgħixu f'ħajjithom u kunu jistgħu jgħixu l-ħajja tagħhom mingħajr limiti. Ħalli nindirizzaw dawn il-problemi li qed jaqtu wiċċhom magħhom it-tfal li jibgħatu mill-problemi relatati ma' saħħa mentali, obeżità u li mhux qegħdin jipparteċipaw biżejjed fit-taħriġ fiżiku fl-iskejjel. Permezz sa dan nistgħu nġibu bidla, ferħ u stabilità fil-ħajja taż-żgħażagħ Maltin u għawxin kollha. Grazzi.
Grazzi. Issa nsejja Solino Bartolo mill-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani.
Onorevoli speaker, hija trawma kbira li persuna wara madwar 40 sena ta' xogħol kontinu issib ruħa f'vakum kbir fil-ħajja tagħha għax sempliċiment waslet għall-età tal-irtirad. B'ammont kbir ta' ħin għad-dispożizzjoni tagħha li ġieli ma tkunx taf kif ser tużah. Dan f'każijiet wassal għal-depressjoni u għalhekk li dawk li jkunu ser jirtiraw għandhom ikunu konxi tal-opportunitajiet li jeżistu biex persuna tkun tista' tkompli l-ħajja attiva u produttiva. Importanti li jinħolqu nuklei li jistgħu jgħinu f'dan ir-rigward u jinkalaw lill-anzjani lej dawn il-proġetti biex fihom jistgħu jqattgħu il-ħin liberu tagħhom. Importanti li l-anzjani jingħataw iktar opportunitajiet li jipparteċipaw fil-ħajja soċjali tal-pajjiż. Ma ninsewx li l-anzjan iġor miegħu miniera ta' esperjenza u dnub li din tintilef. Ninnutaw li donnu qed joqrob iż-żmien meta l-anzjani ftit-ftit qed jitwarbu mill-ħajja politika tal-pajjiż u mill-ħidma parlamentari. Donnu illum nieħdu iktar pjaċir li jkollna żgħażagħ fil-Parlament. Qisu l-anzjan ma fatallux postu fil-ħajja politika tal-pajjiż. Huwa tajjeb li jkollok dejjem żagħżugħ għax iż-żgħażagħ huma l-futur. Imma l-esperjenza bħal tal-anzjani trid iż-żmien biex tinbena u tapprezza. Għalhekk għandha tiġi użata. Irridu nammettu li bit-twaqqif tal-kunsilli lokali inħolqu postijiet ġodda fejn l-anzjani jistgħu jsibu fejn jistgħu jokkupaw l-ħin liberu tagħhom fid-daycare centers. Daw iċ-ċentri huma importanti u utli ħafna. l-attivitajiet li jisiru fihom u ta' min ifaħħarhom japprezzhom. Imma l-problema kbira għal dawn iċ-ċentri huwa t-trasport. Ħafna mill-kunsilli lokali jinsabu f'postijiet li l-anzjani jkun diffiċli jarħaqhom, speċjalment minħabba fit-traffiku. Għalhekk huwa importanti u essenzjali li l-kunsilli lokali nagħtaw fondi speċjali biex jipprovdu trasport biex l-anzjani li ktar dawk li jkollhom problema ta' mobilità jitwaslu sal-postu lura. L-imħabba u l-apprezzament li l-anzjani li jibda miċ-ċokon. Fid-dinja tal-lum l-anzjan reġa' sab ruħu jieħu ħsieb it-tfal tal-familja. U għalhekk l-ewwel esperjenza taż-żgħar hija waħda pożittiva. Illum innan it-tfal fin-nannit jaraw it-tieni ġenituri tagħhom. Imma importanti li anka fl-iskejjel għandna nibdew innislu fit-tfal l-imħabba lejn l-anzjani tagħna. U suġġerit il-ħolqien ta' gruppi żgħar li regolarment bħala parti mill-kurrikulum tal-iskola ikun jistgħu jżuru postijiet fejn jgħixu dawn l-anzjani u jaqsu magħhom l-esperjenza tal-ħajja. B'hekk fit-tfal innislu sens ta' apprezzament u mħabba għal dak li l-anzjani għamlu matul iż-żmien. Ħafna mill-anzjani tagħna jridu nammettu li jgħixu f'solitudni. U għalhekk illum li l-kunsilli lokali qed jingħataw iktar xejra soċjali ikun importanti li jingħataw il-mezzi kollha neċessarji biex ikunu jistgħu joħolqu servizzi ta' social workers u carers komplementari ma' dawk li diġà jeżistu biex jiffaċilita dan il-bżonn urġenti fil-pajjiż. L-aqwa rigali tista' tagħti lill-anzjan li jgħix waħdu li jżommlu f'titħin ta' kumpanija. Kull persuna fil-ħajja tiqpa' żiża imini tkun li ma' kondizzjoni tkun. Anzi, minnu l-iktar fraġli u vulnerabbli jeħtieġ l-akbar għajnuna u appoġġ tas-soċjetà. L-anzjani għandhom ħolm minn suċ minn tifkiriet, minn immaġni ta' ħafna ħwejjeġ li jgħixu immarkati mill-esperjenza u mis-snin. Jekk iż-żgħażagħ iniżlu eruqhom fil-ħolm tal-anzjani, jirnexxielhom jaraw il-ġejjieni, jista' jkollhom viżjonijiet li jiftħulhom ix-xefa quddiemhom u juruhom toroq ġodda. L-eruq ma humiex ankri li jorbtuna ma' żminijiet oħra u jżommuna milli nkunu fil-qalba tad-dinja ta' żminijietna biex inweldu xi ħaġa ġdida bil-maqlub. Fejn hemm l-eruq nistgħu nikbru u nwieġbu għal sfidi ġodda. Grazzi ta' din il-laq.
Grazzi ile. Sam il-Kunsell Nazzjonali tal-Żgħażagħ neġa' nsejjaħ nsejħessa s-Sinjorina Amy Kallija.
Grazzi, Onorevoli Speaker, jina Amy Kallija, jina Żgħażagħ u jina gburija li llum ninsab hawnhekk biex nirrappreżenta l-Kunsell Nazzjonali Żgħażagħ. Jien kif se nkun qed nindirizza t-tema ħajja attiva. Aħna Żgħażagħ nemlu li għad hemm xogħol se jsir f'dan il-qasam sabiex jiżdied il-livell ta' partecipazzjoni fl-isport f'pajjiżna. Għalkemm aħna Żgħażagħ nafu l-importanza li nkunu attivi, statistiċi juru li 61% ta' nisa u 34% tal-irġiel bejn 16 u 24 sena ma jipparteċipaw f'lebda attività fiżika matul il-ġimgħa. Hawn ħafna raġunijiet għal dan, iżda skont studju mħejjim mill-Kummissjoni Ewropej tal-Istatistiċi, 51% tal-Żgħażagħ jisostnu li m'għandhomx biżejjed ħin fil-waqt li 21% tal-Żgħażagħ mhumiex interessati. Fil-waqt li nafu l-impenn ta' Sport Malta biex jiżdied il-partecipazzjoni fl-isport permessa diversi inizjattivi fosthom on the move u Beactive, diversi iktar minn 50% tal-Maltin jemlu li l-awtorijiet lokali għandhom jagħmlu aktar f'dan il-qasam. Għalhekk nipproponu li jiżdiedu l-lezzjonijiet ta' edukazzjoni fiżika fil-iskejjel primarji u sekondarji kif ukoll l-implementazzjoni ta' edukazzjoni fiżika f'livell post-sekondarju. L-istudenti għandhom jiġu esposti għal forom differenti ta' eżerċizzju. B'hekk, studenti li mhumiex interessati fl-isport tradizzjonali jisibu forma ta' eżerċizzju li joġobhom u b'hekk jistkomplu jitħarġu f'dan l-eżerċizzju. Meta nanalizzaw din il-problema, mu hemm bżonn ukoll inħarsu lejn il-perspettivi tal-atleti Żgħażagħ, Dan huwa li statistiku li iktar minn 40% ta' żgħażagħ ta' 13-il sena jifqgħu jippratikaw l-isport. Għalxejn inħajru żwall jippratikaw l-isport jekk se jifqgħu ta' età daqshekk bikrija. Fost il-ħafna raġunijiet għalfejn atleti żgħażagħ jifqgħu jitħarġu fl-isport, hemm il-fatt li s-sagrifiċċju li jagħmlu għall-isport ftit li xejn jagħtiha riżultati mixtieqa u kif semma l-kollega tiegħi Jacob jesperjenzaw għajja mentali ikkawżat mill-istress. Biss jibbalenzjaw l-akkademja u l-taħriġ sportiv. Bħalissa atleti tat-timijiet nazzjonali biss jirċievu għajnuna permezz tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport u l-Student Athlete Program Junior College. Nipproponu li kull atleta rreġistrat ma' sija assoċjazzjoni sportiva f'Malta rispettivament tal-livell u d-disciplina jirċievi forma ta' għajnuna. Aħna nemmnu li permezz ta' dawn il-miżuri jista' jiżdied lill-livell ta' partiċipazzjoni fl-isport u bekk ikolna soċjetà aktar saħħitha kemm mill-aspett fiżiku u dak mentali. Grazzi.
Proset, grazzi. Ekka żewrejna s-suġġett dwar ħajja attiva, issa mmorru għat-tieni għajtem fuq l-aġenda li huwa għajxin xiera u għalhekk inseħħ is-Sorrenti Negat minn Caritas Malta li ħajkun ikkellem ewlieni fuq dit-tema għandek 5 minuti.
Honorable Speaker, ħankun qed nużal il-PowerPoint u talbuni niġu saħħitha.
Saqal hawnhekk li kurti. Tajjeb.
Ħanuża l-mobile bħala timer. Tajjeb. Nsellimlek, nsellim il kulħadd. Jien ħankun qed nitkellem fuq Asian Shira, nixtieq ukoll hawnhekk nagħmel referenza għal Eleanor li hija l-head tal-Counseling tal-Community Wellbeing Development Unit u Andre minnaħa tal-Caritas fuq Research and Advocacy li ħedimna fuq il-prezentazzjoni flimkien. F'dawn l-aħħar 50 sena qed jiġu konsidrati bħala the age of aging. Għax hemm realtà fej qed tonqos ir-rata ta' mortalità minħabba l-iżviluppi fil-strutturi pubbliċi, minħabba l-medicina, minħabba l-antibiotiċi, minħabba l-lifestyles. Fl-istess ħin għandha rata ta' fertilità dejjem nieqsa speċjalment fin-naħa tal-West. U qisu għas-soċjetà li inti ikollok ħajja twila. Isu sar kważi achievement personali u għas-soċjetà tagħna. Forsi nuru naqra l-ewwel slide. Naħseb għandi jiena, sorry għam nixxi jiena. Ok. Tajjeb. Jiġifieri meta tieħu fuq perspettiva globali, aħna qed hemm stima li sa isu 2050 ikun hemm 2 billion mill-popolazzjoni mondjali li huma il fuq minn 60. Jiġifieri l-qabżijiet huma exponential. U kif qal il-kollega tiegħi Christian, ovvjament dawn huma hemm suċċessi fihom però jġibu sfidi kbar ukoll. Ħa nitkellem fuq life expectancy, ħa nħares li situazzjoni iktar lokali. Malta fil-fatt hija meqjusa bħala għandna 79.6 life expectancy għall-irġiel u 83.3 life expectancy għan-nisa. Però meta wieħed ikkunsidra bħala kemm il-ħajja ħankunu healthy, Malta tinsab pjuttost fuq quddiem li hemm konsiderazzjoni fej boys li twildu fit 2011 huma mistennija li jgħixu 70 sena ta' ħajja healthy. Fil-waqt li l-girls jitwildu fit 2011 huma mistennija li jgħixu 71 sena li hija ħajja healthy. Ġbir dawn huma l-aspetti pożittivi. Issa wieħed irid iqis li fil-popolazzjoni kurrenti ta' Malta 20% tal-popolazzjoni tagħna huma persuni l fuq minn 65, minn 65 sena. Ġifieri din hija popolazzjoni, parti mill-popolazzjoni kbira li rridu ma nistgħux aħna nagħtu każ kull individu fis-soċjetà tagħna, però ovvjament fil-waqt li hemm il-pożittiv hemm riski kbar għal din parti mill-popolazzjoni tagħna għal ċertu dbatijiet li ħan nitkellem fuqhom. U hawnhekk fil-waqt li forsi meta nitkellmu fuq ħajja għajxin xira ma nitkellmux biss fuq dħul u fuq l-inkam biex inti sostni l-ħajja tiegħek, ħan ħares lej dik il-perspettiva. U ħan nirreferikom għall-NSO, f'Malta kull sena jsir studju dwar magħruf bħala s-silk, dwar l-inkam tal-popolazzjoni, u minn dik il-graf il-line il-blu jirreferi għal at risk of poverty and social exclusion rate, u dan għandu tliet binari, għandu iħares li jidħul tal-persuna, kif jikkumpara mal-median income tal-pajjiż, jiġifieri bħalissa dħul ekwivalizzat medjan, jiġifieri jekk taqbad il-pagi kollha ta' Malta u dħul kollu ssib dak tan-nofs, dak jammonta għal 14,700. Mhux leverage income, għax leverage income, household income qiegħed madwar 33,000 euros. Issa, mela, let risk of poverty rate and social exclusion, dak li huma magħruf bħala l-Europi, hemm tliet binari, mela dħul tal-household, il-ċaħda materjali severa u anki l-intensità tax-xogħol. Sewwa meta jiġbor daw it-tliet binarji, joħroġ dak il-line hemmhekk il-blu huwa għall-popolazzjoni ġenerali. Jiġifieri jekk tara l-popolazzjoni ġenerali, fl-2017 kien hemm 19% tal-popolazzjoni li kienu qegħdin f'riskju ta' faqar. Il-19% f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali għall-popolazzjoni ġenerali f'dawn l-aħħar snin kemm ilu jittieħed probabbli hija waħda mill-iktar rati baxxi li qed naraw. Però mbagħad jekk tħares lejn il-lajn aħmar li huma l-persuni over 65, hemmhekk tara li inti għandek fil-fatt tara dik il-qabża. Fil-fatt jekk immur għall-istatistika ta' 2018 l-aħħar sena n-numri ma tantx jidhru ċar ħa ngħidhomkom. Jiġifieri, għal nies li huma il fuq minn 65 fit-2018 kien hemm 26.7% li huma at risk of poverty and social exclusion. Jiġifieri, mentri jekk tieħu l-popolazzjoni bej 18 u 64, hemmhekk għandek 16% at risk of poverty. Jiġifieri din hija ċara fil-waqt li l-ekonomija tiżviluppa u tiżviluppa b'ċertu saħħa u n-nies qed jagħmlu ktar flus, ovvjament meta inti tilħaq fi żmien fejn l-inkam tiegħek jieħu daqqa l-isfel, inti tispiċċa ma tistax tlaħħaq ma dak l-iżvilupp. Jiġifieri din hija naf il-kelliema ta' wara ħa jitkellmu fuqha, di għandek qisu il-downside ta' dan is-suċċess, speċjalment fl-età tal-irtirar. Jiena konxu tal-ħin, jiġifieri ħammur naqra għal tliet sfidi, ħanaqbes ftit fil-każ imbagħad nkun nista' nibgħat hawnhekk qed nitkellem fuq l-Active Agent Index, fil-fatt li jieħu tliet kriterji, erba kriterji fil-fatt l-impjieg fl-over 60s, il-ħajja soċjali f'dik li hija volontarjat u parteċipazzjoni fis-soċjetà, independent healthy living u kemm is-soċjetà tilqa' lill-anzjan. Fil-fatt f'dawk il-binarji Malta qiegħda inqas f'dik li hija l-impjieg. Jiġifieri issa ovvjament mill-Peter Paul mill-KNA qal isma' l-anzjan għandu jażelu xi ħadd jekk irid jirtira jew le. U mhux is-soċjetà tobbliga ħadd jibqa' jaħdem, però ovvjament ir-rata ta' nies jaħdmu li fl-anzjanità għadha pjuttost baxxa, ġifieri min jħares bej il-mutur ekonomiku jixtieq iktar anzjani jibqgħu jaħdmu ħalli jibqgħu jikkontribwixxu. Però ovvjament dik hija hemm elementi tal-għażla. Ħanalaq b'daw it-tliet punti li nħossu dawn huma tlieta minn fost sfidi oħra. Ovvjament adequate income għall-pensjonanti. Naf li hemm inklinazzjoni ta' żidiet, però hemm il-mistoqsija x'ħa jkunu biżejjed. Il-sitwazzjoni tar-renti pre-1995 fejn hemm ansjetà kbira f'anzjani fejn qed jgħixu f'kera li hija baxxa ħafna, però ovvjament każ wara li jħol fuq ir-rati qed jinqata' kontra li jiġi lifted il-karabaxxa u ovvjament għandna settur fil-qasam tas-saħħa fil-waqt li hu ħafna servizzi hemm ħafna proportionately infittxu ħafna l-privat u ovvjament hemmhekk l-anzjan jeħel dawk li huma low income. Ħanieqafgħu, skużawni ħadd naqri iktar mill-ħin u nħalli f'idej il-kelliema
tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għall-preżentazzjoni. Issa nsejjaħ il-Sonnazzju Abela, il-Kunsell Nazzjonali tal-Anzjani. Fidejk.
Bonġu, onorevoli speaker, huwa fatt magħruf li anzjani u mhux biss anzjani li jieħdu sema attiv fil-ħajja soċjali u ċivika, aktarx li jibqgħu stimolati mentalment u fiżikament biex isommu tenur ta' ħajja u saħħa ħjar għal aktar tul ta' żmien u jixxieħu aktar b'saħħithom. Biex dan iseħħ hemm bżonn ta' komunitajiet fejn persuni ta' kull età jistgħu jgħixu kif nuxira u b'dinjetà. Tal-inqas fuq ħwejjeġ oħra, irid ikun hemm residenzi adegwati, bi prezzijiet raġonevoli u aċċessibbli għal kulħadd, u trasport sigur, affidabbli, aċċessibbli u rħis jekk mhux addirittura xi darba xejn għal ċerti kategoriji ta' persuni. Ma nisewx ukoll is-sigurtà. Kull ċittadin għandu jħossu ruħu fis-sigur kemm fid-dar u kif ukoll barra fit-triq. Wieħed ma jridx jinsa wkoll li għandu jkun hemm opportunità ta' xogħol, volontarjat u tagħlim għal kull età, kif ukoll l-inkoraġġiment biex ikun hemm aktar parteċipazzjoni f'attivitajiet ċiviċi, kulturali, soċjali u rikreattivi. Għandna wkoll ninkoraġġixxu u naġevolaw il-mixi u l-użu ta' rota. Kull wieħed minna minn dawn l-eżerċizzju huwa rħis ħafna, kważi f'xejn. Waħda minn miżur li hemm bżonn biex naġevolaw il-mixi hija l-bankini. Ma rridux ninsew li dawn għandhom ikunu biex jimxu n-nies fuqhom. U mhux biex aktar iservu biex il-karozzi jidħlu jew joħorġu mill-garaxxijiet tagħhom kumdità jew f'xi ristoranti li jingumbraw illi għaddu l-ommijiet bil-premijiet tagħhom. Xi ħadd minn l-aktar affarijiet importanti għal xinxira fost l-anzjani huma dieta bilanċjata, prevenzjoni ta' korrimenti, attività fiżika u mentali, kuntatti soċjali u l-aħħar iżda mhux l-inqas pensjoni adegwata kif diġà tkellmu ta' qabli. Wieħed irid ukoll żommajnieh illi l-anzjani mhumiex grupp omoġenju iżda u grupp ta' individwi. Hemm ukoll kategoriji diversi fost l-anzjani, kull waħda bl-aspirazzjonijiet u bżonnijiet tagħha. Bħal ngħidu aħna anzjani avvanzati sewwa fl-età u dawk inqas avvanzati nisa u rġiel u dan mhux biex inkun sessist imma biex dawn iż-żewġ kategoriji żgur li għandhom bżonnijiet diversi apparti daw komuni. Fl-aħanet ma rridx l-inħadd jaħseb illi qed nimplika b'dan li qed li qatt ma sar xejn favur l-anzjani, anzi, irrid minn hawn nirringrazzja lil kull segretarju parlamentari li qatt kellna, li kellhom x'jaqsmu mal-anzjani, mill-ewwel wieħed il-professur John Rizzonaudi, sadak preżenti s-sur Antonia Giuseppe Cedis, li dejjem ħadmu u għadhom jaħdmu biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tal-anzjani. Naf li l-affarijiet ma jistgħux isiru kollha b'daqqa, għalhekk nawgura li l-affarijiet jibqgħu jitliebu biex l-anzjani li dejjem qed jiżdiedu ikollhom ma għajxin tassew xira. Grazzi, Mr. Speaker.
Grazzi lilek. Issa nsejjaħ mill-Kunsell Nazzjonali taż-żgħażagħ, sinjorina Martina Grech.
Bonġu. Jiena Martina Grech, żagħżugħa ta' 18-il sena, kunsilliera bħal Qormi u qed nirrappreżenta l-Kunsell Nazzjonali taż-żgħażagħ. Sur Speaker, membri ta' din il-Kamra, anzjani, żgħażagħ, kollegi u ħbieb. Is-suġġett li ġejt biex niddiskuti fuq illum huwa s-suġġett li jaffetwana fil-ħajja ta' kuljum. Għejxin xira huwa dritt uman u bżonn mhux neċessità. Huwa dritt ta' kulħadd li jkollu saqa fuq rasu, ikellu xorb, xogħol xieraq, opportunitajiet u ugwaljanza. Fortunatament, għamilna ħafna passi biex intejbu lejx inxira, imma nemmen li għadbaqalna ħafna biex naslu għall-ideal. Meta nsemmu lejx inxira, ma nistawx ma naħsbux fil-futur. Hemm żewġ fatturi prinċipali li jaffettwaw is-sostenibilità tal-pensjonijiet. Il-progress li sar matul iż-żmien fit-teknoloġija u l-arfin fil-qasam mediku wassal li il-medja ta' kemm persuna tgħix żdiedet. Waħda mir-reperkussjonijiet ta' din li qed tiġi rifletta fejn tidħol is-sostenibilità tal-pensjonijiet. Huwa fatt magħruf li r-rata tal-fertilità matul dawn l-aħħar 40-50 sena naqset bil-kbir. Din minħabba li r-rata ta' twelid mill-baby boom ta' wara l-gwerra naqset. Fejn qabel koppja kien ikollhom medja ta' 50 tulit, issa qed ikollhom biss minn wilt sa tnejn. Allura il-miżien jurik waħdu, Sur Speaker. F'keffa għandek il-pensjonijiet u f'keffa oħra għandek id-dħul tas-sigurtà soċjali. Iktar ma jgħaddi żmien iktar qed tiżdied id-domanda tal-pensjoni u min-naħa l-oħra hemm it-tnaqqis tal-individwu għad-dħul tas-sigurtà soċjali. Huwa faċli tinduna li r-reperkussjoni ta' din tfisser li meta l-ġenerazzjonijiet preżenti jaslu għall-pensjoni din mhux ħadkun aktar sostenibbli. Huwa sabiħ li tgerger biex iżid mali għandek kif din l-esperjenza bħalissa, imma ma tantx jidher li ħajkun sabiħ għas-sitwazzjoni tal-miżien la darba aħna nkunu pensjonanti. Aħna ħankunu l-ġenerazzjoni ta' pensjonanti mingħajr pensjoni. Għalhekk, Sur Speaker, ma nistax ma naqafx u ninfasizza li hemm bżonn nieħdu azzjoni immedjata u ndaħlu inizjattivi biex ikunna sostenn minn issa għall-pensjonijiet taż-żgħażagħ tal-lum. Fost inizjattivi li għandhom jiġu implementati huma tax rebate fuq min qed jinvesti fuq pensjonijiet privata. Inizjattivi biex min ħajamel xi forma ta' investiment li ħajkun li ħadkun qed tispeċifika u tiffoka biex isostni l-pensjoni tiegħu jingħata privileġġi. U iktar importanti għajnuna primarja il-min u il-lum vulnerabli, ħalli jinqala minnaħa tisfel tas-soċjetà għaliex blajnuna li hu l-lum kapaċi jkun fuq saqajh meta jasal għal żmien tal-irtirar. Ma nistax ma nsemmix għejx inxira u ma nsemmix is-sitwazzjoni tal-kera f'pajjiżna. Bħalissa din f'perjodu fejn iż-żagħżagħ tagħna qegħdin jiġu mżammalura milli jkunu indipendenti. Għax żagħżugħ ma jaffordjax jitlaq mid-dar tal-ġenituri tiegħu. U jgħix għal rasu. Din mhux biss problema għaż-żgħażagħ imma hija problema għal kull min jikri mill-privat. Hemm bżonn li l-gvern ikollu rwol fejn jidħol il-kuntratt bejn min jikri u l-inkwinatur. Sur Speaker, hemm bżonn li jkollna kontroll neċessarju fejn jidħol il-bilanċ u sistema xierqa ta' ħlas ta' kera fuq il-postijiet. Malta hija żgħira u iktar ma jkollna xogħol minħabba ekonomija ta' surplus li qegħdin esperjenza u bħalissa li hija xi ħaġa pożittiva. Imma din ma tfissirx ukoll li iktar ma ħajkomplu tiżdied il-problema tal-problema tal-kera. Mela hekk ejja nieħdu prekawzjoni minn issa u nassuguraw li l-Maltin ġo pajjiżna tkun affordabbli għalihom biex jikru u jkomplu jgħixu ġo art twelidhom. Ma nistax ma nsemmix l-inugwaljanza bejn is-sessi li qegħdin nesperjenza u bħalissa. Speċjalment fis-settur tas-saħħa. Hemm bżonn li tkun iktar faċli biex inkunu naċċessaw b'iktar faċilità il-prodotti bħall-konċertattivi, morning after pill u prodotti femminili neċessarji għall-iġeni tan-nisa. Hija eminenti li dawn ikunu offruti b'xejn mill-polyclinics ta' pajjiżna biex nassuguraw li qegħdin nilħqu l-livell li pajjiżna jixraqlu biex minu vulnerabbli fis-soċjetà jkun jista' jiffaċilita ruħu biex jgħix ħajja xierqa. Mela, meta konna hawnhekk waqt is-seduta tal-Parlament taż-żgħażagħ, konna maġġoranza nisa. U issa qegħdin hawn fil-Parlament mal-anzjani u ninduna li l-folja nbidlet. Qegħdin maġġoranza ċara irġiel. U ma nixtieqx ma nsemmix ukoll li ħadd min-nisa li hawn preżenti mhux ħajitkellem as a main speaker. U hawnhekk fejn inkompli ninfasizza li hemm bżonn li l-anzjani tagħna in-nisa jersqu il-qoddim u jitkelmu. Hemm bżonn li nisimgħu leħnhom. U hawnhekk fejn nagħmel appell lill-laqdiet tal-anzjani. Hemm bżonn li intom tinvolvu aktar lin-nies anzjani tagħkom għax jistgħu jissorprintukom bl-idejat li jistgħu ikollhom.
tikkonkludi għax għandna naqas morin ta' paċenzja. Konkludi.
Mela. L-aħħar punt li naħseb li huwa inevitabbli mill-insemmi huwa azzjoni immedjata fuq it-tibdil tal-klima. Din mhix xi ħaġa biss nazzjonali imma internazzjonali. Hemm bżonn li naqdu kollha flimkien għal anġost wieħed li affettwana kollha. Huwa stat ta' fatt li t-tibdil tal-klima huwa realtà. Mhux xi ħaġa li nistgħu inwaqfu, imma xi ħaġa li nistgħu innaqsu u nipprevenu. Mhux biss għall-ġieħ tal-pjaneta tagħna li hija prezzjuża għal kull ġenerazzjoni imma għall-ġid tal-umanità tagħna. Mingħajr ajja nadifa u mingħajr l-ekosistemi tagħna il-bniedem ma jgħix. Il-bniedem jgħix f'ċirklu mal-ekosistema u jekk inħarbtu dan iċ-ċiklu, jekk neħilu imqar ħaġa waħda inkunu qed inħarbtu lill-eżistenza umana stess. Għal-ġieħ li xinxiera ta' kull ġenerazzjoni ejjaw insalvaw lilna nfusna, ejjaw insalvaw l-umanità milli titneħħa minn wiċċ din l-art. Grazzi.
Grazzi. Is-silu Wixxilja mill-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani.
Wixxilja President għada Nazzjonali tal-Pensjonanti, Honorable Speaker. Fil-kuntest demografiku, illum l-anzjani tal-fuq minn 60 sena f'Malta jirrapprezentaw kważi kwart tal-popolazzjoni Maltija. U hemm ħiel li din il-proporzjoni ta' anzjani mal-qija tal-poplu se jkompli jikber fis-snin li ġejjin. Dan tiġa għamel referenza li l-ħabib tiegħi s-Sur Anthony Gatt tal-Caritas. Dan il-fenomenu ġdid qed jiġi madwar l-Ewropa kollha u kif hu qed jistenna qed joħloq problemi u sfidi ġodda fosthom u forsi l-iktar importanti is-sostenibilità tal-pensjonijiet tal-pajjiż. Nafu li fl-aħħar snin il-kwistjoni tas-sostenibilità tal-pensjonijiet ġiet parzjalment solvuta bil-influss temporanju fil-pajjiż ta' ħafna emigranti żgħażagħ. Biex jieħdu xogħol kawżat mill-progress ekonomiku lill-pajjiż fil-preżent għaddej minnu. Nafu wkoll li dan jista' jkun ċiklu ekonomiku li bħalma ġara fil-passat f'ħafna pajjiżi oħra jista' jispiċċa gradwalment u anke f'daqqa. Nistaqsi għalhekk. Ser jiġri jekk l-ekonomija tieħu daqqa l-isfel u dawn il-ħaddiema kollha jitilqu minn Malta għax jinxef is-suq tax-xogħol. Irridu naħsbu għal din l-eventualità għax nafu nsibuha fuqna daqqa. X'nagħmlu mbagħad bir-riżorsi limitati tal-pajjiż żgħir tagħna. Fil-politika strateġika nazzjonali tal-anzjanità attiva li se tispiċċa sena d-dieħla, il-perjodu ta' 5 snin tagħha jispiċċa sena d-dieħla, il-Gvern ippubblika dan il-pjan fl-2013. Hemm ħafna inizjattivi li aħna bħala għaqda li tinteressana l-benesseri tal-anzjani nissapportjaw bil-qalb. Aħna naqblu ma' kull inizjattiva li tagħti lill-anzjani indipendenza fiżika u finanzjarja. Naqblu mal-kunċett ta' koeżjoni soċjali, inklużjoni u partiċipazzjoni billi jinħolqu opportuniti ndaqs u aċċessi għal servizzi u għal attivitajiet politiċi, soċjali, rikreattivi u kulturali, billi l-anzjani jingħataw rwol ewlieni fis-soċjetà permezz ta' taħriġ u tagħlim u ta' opportunitajiet ġodda. L-esperjenzi tal-anzjani fuq xogħol varju u l-erf tagħhom miġbur mal-ħajja m'għandhomx jiġu skartati, jishom bla utilità ta' xejn. Dawn huma għall-kontrarju teżori kbar moħbija li jistgħu jiġu esploitjati tajjeb u bil-aqal. Għall-ġid tal-anzjani stess biex jibqgħu attivi u jħossruhom għadhom parti essenzjali mis-soċjetà u għall-ġid tal-pajjiż in ġenerali. Tħul xira u indispensabbli fi rigward ta' kull persuna li qed tgħix Malta. Imma fil-każ tal-anzjani ngħid li din hija kruċjali. Ħafna drabi hija kwistjoni ta' ħajja u mewt. M'hemmx għalfejn wieħed jispjega għaliex qed nikkontendi hekk għax hija ovvja. Hija ħaġa mill-aktar ovvja li mingħajr tħul xieraq jew diċenti u għet ma jkunx jista' jgħix sura ta' nies u għall-anzjani din tapplika b'mod partikolari. Fis-soċjetà Maltija fost l-aktar vulnerabbli u friskju li għaw fil-faqar hemm l-anzjani, hemm ir-rapport tal-Caritas li ġi pubblikat xi sente ilu li jikkonferma li verament l-anzjani huma fost l-aktar parti sezzjoni tas-soċjetà l-iktar vulnerabbli. Tarġa fost dan il-grupp ta' anzjani in-nisa huma terġa' aktar vulnerabbli minħabba li hemm ċans li jgħixu iktar. Di mhux qed nivvinta min jeddi imma qiegħda fl-istatistika tal-pajjiż u ta' ħafna pajjiżi oħra. Dawn jsibu ħafna drabi ruhom waħedhom u jiġu ħafna drabi wkoll abbandunati. Barra minn hekk jekk ikollhom pensjoni din ġeneralment tkun inqas minn tal-irġiel. L-anzjanità mhix dejjem hija kif jaħsbuha ħafna feta żgħira, żmien sabiħ u ta' mistrieħ għal dawk li jkunu għaddew ħajjithom jibbattaljaw mal-ħajja. Sfortunatament, iż-żminijiet tal-lum l-anzjani qed jitlu għal ħafna impenji u piżijiet ġodda li xjuh ta' dar li ma kienux joħolmu bihom. Ħafna nannijiet jibqgħu mobbija bit-trobbija ta' tfal, ta' neputijiet din darba. Il-ħajja twal tal-lum ġeneralment iġib magħha kundizzjoni fiżiċi u mentali diffiċli, diżabilitajiet, dimensja, iżolazzjoni, solitudni, esklużjoni u affarijiet oħra. Dawn kollha flimkien joħolqu żmien ta' xuħija fejn l-istress magħhud mal-infermità jagħmlu l-ħajja diffiċli u jżidu mal-problemi ta' kuljum tal-individwi konċernati. Senala, Mr. Speaker. Nispiċċa billi nenfasizza l-ħtieġa sagrosanta li ġenerazzjoni tkollha ta' kull età jgħinu lil xulxin u li l-valuri ta' ġustizzja u għajnuna soċjali kif ukoll ta' ugwaljanza u rispett reċiproku jkunu osservati minn kulħadd biex ħadd fis-soċjetà Maltija ma jħossu bormi jew diskriminat, tkun xi tkun l-istatus u l-kondizzjoni tiegħu jew tagħha. Dan jisir bi ħolqien ta' pont wieħed biex ikun aktar preċiż pontijiet bejn il-ġenerazzjonijiet. Grazzi.
Grazzi. Nsejja ħassa s-Sur Elenio Borġ mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħira.
Onorevoli Speaker u membri tal-Kamra, Elenio Liberato Borġ f'isem il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħira. Nibda billi ngħid li jien żagħżugħ u jien gbur li nagħmel parti mill-KNZ. Nibda billi nitkellem dwar il-benefiċċji li aħna żgħażagħ nieħdu. Pal maħna najdu, it-tallinja b'xej li jedda tiġi offruta l-żgħażagħ kollha minn 14-il sena sa 20 sena. B'hekk qegħdin naqsu aktar l-emissjonijiet fit-toroq tagħna kif ukoll it-traffiku. Punt ieħor li aħna żgħażagħ qegħdin nieħdu huma six funds b'xej li huwa frut għaż-żgħażagħ kollu b'xejn. Ħaġa oħra hija ċ-ċanġar tal-iskejjel biex b'hekk ikollna ħafna ambjent isbaħ biex nitgħallmu ġo fih. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll li iż-żgħażagħ tagħna qegħdin jistgħu jitlu ġo mużewijiet b'xejn ma ġiex adulti oħra biex b'hekk inkomplu nkabru l-arfin taż-żgħażagħ tagħna. Il-helpline li qed offru taż-żgħażagħ tagħna li jkunu qabdu passaġġ ħażin fil-ħajja tagħhom. Kif ukoll għandna r-refund li qegħdin jagħtu lill-istudenti u koll nies li jkunu xtraw oġġetti bħal affajiet strumentali li jiena bħala bandist ikkoperajt minnha wkoll. Nistgħu ngħidu wkoll li l-fqgħar żgħażagħ li jkunu għadhom kemm iż-żewġu li tingħatalhom xi ħaġa żgħira somma tal-flus lil dawk kollha jkunu żewġu. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll iċ-child care centers u children's allowance li b'hekk qegħdin ngħinu l-familji tagħna żgħażagħ ikombru jkabru l-familji tagħhom. Kif ukoll l-istipendium. Għalkemm hija Malta fost il-ftit pajjiżi li nagħtu dan il-benefiċċju liż-żgħażagħ tagħna u li kien dan il-gvern riċentalment żiedu li dan jammonta għal madwar ftit inqas minn 90 euro huwa bżonnijiet għaż-żgħażagħ tagħna għax ma jistax ikun liż-żgħażagħ tagħna jibqgħu jkunu piż żejjed għall-ġenituri tagħhom. Dan huwa iż-żgħażagħ tagħna ma mhix iservihom il-flus dan għaliex il-kera qiegħda tiswa ħafna aktar flus milli għandna bżonn. Ma nistgħux ma nsemmux kif qalet il-kollega tiegħi Martina Grech li aħna ħa nispiċċaw pensjonanti mingħajr pensjoni. Dan għaliex aħna xorta din ħalsu t-taxxa meta nagħmlu s-summer jobs tagħna. Ħafna minnkom żgur ħajwiġbuna li nistgħu nagħmlu l-pension plan Pero kif nistgħu qatt nagħmlu l-pension plan? Meta għandna il-ħajja qiegħda tola waqt li l-paga minima tibqa' isfel, tibqa' fil-baxx. Dawn għandhom it-tnejn jimxu tfit u jitilgħu l-kol flimkien. Jien għamil daqsxejn esperiment, mort nagħmel xirja għal familja terba minn nies. Tafu kemm tiġi tiswik xirja ta' xahar? Tiġi tiswik madwar 700 euro kull f'xahar. Ma nistgħux ma nsemmux il-kera li jekk il-familja tkun qiegħda tikri din tiġi tiswik minn tal-inqas 1400 fix-xahar. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk għalhekk nitlob li l-kera tiġi regolizzata bħalma jiġi regolizzat il-bini wara kollox li jekk tbih dar privata din tiġi taxxata jekk tinbih iżjed milli smat. Ma nistgħux ma nsemmux l-inċentivi li qed jagħmel il-Gvern għall-familji ġodda bħal first time buyers, second time buyers. Kif ukoll is-sussidju fuq il-kont għall-ilma u tad-dawl l-djar li jkunu qegħdin huwa mikrija mill-Gvern. Ħaġa oħra hija right to disconnect. Wara kollox kulħadd għandu dritt għal right to disconnect għalxiex jien għandi wieġeb li mal-lent tiegħi jekk jien m'inhiex waqt il-ħin tax-xogħol, jekk wara kollox jien m'inhiex qed nitħallas tal-li qed iwieġbu. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll li wasal żmien li żgħar aħna l-mhom dwar il-volontarjat. Kemm hu tajjeb il-volontarjat, aktar postijiet għaż-żgħażagħ tagħna fejn jikkrejtavaw ruhom, iktar inċentivi li żgħażagħ kollha li jixtru karozzi elettroniċi biex bekk ikonna dejjem arja aktar nadifa. Punt ieħor dwar l-anzjani tagħna huma is-Silver Tea Service li dawn qed iwasluhom ġo postijiet fejn iridu huma. Bħal dejker li dawn qed iwasluhom għal postijiet fejn iridu huma. Id-dejker huwa post fejn żommu l-anzjani tagħna aktar motivati. Dan is-Silver Tea Service nistgħu nġibuh nsibuh ġo ħafna rħula bħalma aħna ngħidu ir-Rabat, il-Baħrija, l-Imtarfa, il-Mosta, Burmarat, il-Gżira, Taġbiex, l-Imsida, kif ukoll lista ġal-Belt Kapitali tagħna il-Belt Valletta. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-Mizon Dewis li qed nagħtu lill-anzjani tagħna ikellnu trijettiv li dawn ma jkunux sajru għalih għax jaf ikunu persuna waħda. Ma nistgħux ukoll ma nsemmux il-Handyman Service li jekk qegħdin nisuguraw lill-anzjani tagħna jgħixu ġo aktar djar sejfa lihom. In-night shelters biex bekk l-anzjani tagħna jkunu wkoll tajbin u sejf waqt il-lejl tagħhom. Ma nistgħux ma nsemmux li vera l-pensjoni. Il-pensjoni qiegħda tgħin in-nies li qegħdin jgħixu romol. Dawn ikunu qegħdin jagħtu aktar flus lin-nies li jkunu romol. Kif ukoll li wasal iż-żmien ukoll li jkollna tal-linja b'xejn lill-anzjani tagħna. Nieħu dal-punt biex nirringrazzja lill-gvernijiet kollha li tawna daw il-benefiċċji soċjali. U nibqa' naspira biex ikonna aktar benefiċċji soċjali biex bekk verament ikonna għajxin xiera. Nirringrazzjakom.
Grazzi. Ma hekk eżawrejna da suġġett ukoll niġu għat-tielet item fuq l-aġenda li huwa s-solitudni seħel l-Andra Suppari professur minn Università Malta biex bħala kellim u li nifuq da suġġett jintroduċi suġġett u għandu 5 minuti.
So jiena ser bil-permess tagħkom ser nsemmix żewġ punti li nixtieq ngħaddiha riflessjoni. Ħaġa fejn titol is-solitudni llum il-ġurnata għandna studju ċar ħafna li jindika diffikultajiet il-fakultà tisħiħ ta' soċjetà kienet nidiet studju ftit ta' xirilu anke diskutejnih ma' uħut mill-kumitat parlamentari fih biex nagħtikom indikazzjoni żgħira nfakkarkom fejn il-medja fejn il-popolazzjoni ta' persuni li huma stmati li huma fis-solitudni f'Malta kollha minn 11-il sena l fuq huwa ta' 44%. Fl-età ta' aktar minn 55 sena dik il-popolazzjoni titla' għal kważi 60%. In-numri qegħdin hemm, iċ-ċirkostanzi huma ċari, naħseb jiena issa deċiżjonijiet huma f'idejn il-policy makers u il-politiċi biex jibdew jireġixxu għal dawn is-sitwazzjonijiet. Irrid nindikaw ukoll punt ieħor nixtaq tnaqsam magħkom. Illi għandna madwar 9,000 persuna f'Malta, naturalment mhux anzjani biss, mal-maġġoranza tagħhom huma anzjani, illi jinsabu fid-djar residenzjali, tinkludi anki priġunier, tinkludi tfal in care, ġifieri diversi popolazzjoni. Però minn dawk is-9,000 li qegħdin f'institutional care għandna naturalment proporzjon kbir ħafna ta' nies li huma anzjani. Sa frattant aħna nieħdu gost nifirħu, inċaċċbu, nikxfu il-lapidi meta narġaw niftħu dar oħra tal-anzjani. Jina mhux qed ngħid għal dawk id-djar tal-anzjani li qegħdin iżommu persuni anzjani minħabba kundizzjoni ta' saħħa, dik tifhimha u hekk nikkommendi wkoll u nagħti proset kbira lil min imexxi fosthom il-San Vincenz, naturalment għax huwa sptar kbir, però ninkwita ħafna li nkomplu nifirħu nieħdu pjaċir għax qed niftħu id-djar tal-anzjani. Kull dar tal-anzjani li tinfetaħ hija dikjarazzjoni ta' falliment fis-sens ta' komunità tagħna. Jiena nistaqsi hawnhekk, pereżempju, kemm hawn nies illi ġejjin mill-istituzzjonijiet ta' djar tal-anzjani li qegħdin jitkellmu hawnhekk, għaliex normalment faċli jitkellmu nies li għadhom jgħixu fil-komunità, ma kurjuż ħafna kif ħossuhom nies anzjani illi minħabba ċirkostanzi li ħafna drabi ilqas ikollhom kontroll fuqhom huma jispiċċaw ġoddjar dal-anzjani. U dik naturalment iġġenera ħafna problemi oħra li diġġenera dejjem verament il-sens ta' diffikultajiet li ġġeneraw minħabba li persuna tkun ġo istituzzjoni. Ġifieri s-solitudni bħala għadhom l-ikbar problemi u anke problemi oħrajn li jintkom il-kol tafu bihom. U allura naħseb jiena din il-konferenza hija opportuna għaliex hija opportunità biex aħna nirriflettu ftit fuq dak li qed nagħmlu hawnhekk għandna żgħażagħ appassjonati u anke anzjani appassjonati li qed jgħidulna x'sar u x'ma sarx u kemm hu tajjeb dak li sar, dak huwa kollu sew, però hija noqogħdu attenti li ma ninsewx li l-komunitajiet tagħna qegħdin jiddeċiedu biex il-responsabilità tagħhom illi jieħdu ħsieb l-anzjani iċċedwa u jpoġġuha f'idejn l-Istat. Fil-moment li tkun f'idejn l-Istat, fil-moment li inti tkun istituzzjonalizzat, nafu li inti ssir inviżibbli, nafu li inti tisparixxi, nafu li inti ma jibqax ikollok sej, u tantu hekk li ankellum ma jidhirlix kif għad l-ewwel li hawn nies li ġejjin mill-istituzzjonijiet li qegħdin hawnhekk jiddiskutu suġġett tant importanti. U allura nappella biex il-memorja li tipprovdi l-komunità, il-network soċjali li tipprovdi l-komunità, il-nutrimenti kollha li tipprovdi l-komunità ma nċeduhomx għaliex niddeċiedu li nporġu il-persuni u ċertata ġo istituzzjonijiet. Jiena nawgura ħafna xogħol fejjiedi biex inkomplu nindirizzaw dawn l-issues tant importanti li qed niddiskutulhom.
Grazzi, San Sejjaħ Lino De Bono, mil-Kunsil Nazjonali tal-Anzjani.
Thank you, Mr. Speaker. Jiena membru tal-Kunsil Nazjonali tal-Anzjani, kif ukoll President tal-Aqda Pensjonanti tal-General Workers Union. Normalment is-solitudni nassoċjawha max-xuħija li l-aħħar fażi tal-ħajja umana. Dawk il-bnedmin li jinsabu dejjem weħedhom maqtuwej mill-oħrajn għax iħossuhom minsijin. Iżda tajjeb li nibdew nindirizzaw din il-problema soċjali billi morru fis-sors ta' din is-sitwazzjoni. Hemm bżonn li narfu is-solitudni sa mill-bidu tal-ħajja u nibdew mit-tfulija, l-adolexxenza u ż-żożija. Jekk ma nagħmlux hekk ma nistgħux innaqsu dil-pjaga soċjali assoċjata l-aktar max-xuħija li bil-ħajja maġla tal-lum qiegħda dejjem tiżdied. Is-solitudni hija reali fit-tfal il-tiema li jinsabu fl-istituti u jħossu in-nuqqas tal-ġenituri naturali tagħhom, tinsab fit-tfal ta' familji mkissra minn separazzjonijiet jew minn divorzju u għalhekk mifnija minn dawn il-konflitti familjari. Insibuha wkoll fis-silenċju tat-tfal abbużati minn adulti li jibżgħu jitkellmu minħabba l-istigma soċjali. Tinsab ukoll fit-tfal li jiġu medda jew vittmi tal-bullying. Hemm tfal ukoll li nħabba l-kondizzjoni psikoloġika pall-autizmu jinqatgħu f'dinja għalihom weħedhom u ma jitħaltu maħadd aktar. Is-solitudni hija reali fost l-adolexxenti li xi drabi ftit isibu minn jifhimhom. Jiggwidhom jew jurihom it-tfixkil tal-ħajja u ħajjithom tiġi diżilluża. Tinsab fost iż-żgħażagħ li jesperimentaw l-avventura taż-żożija billi mingħajr għarfien tat-tiġrib kollu li jista' jkun hemm, jidħlu għall-esperimenti ta' sustanzi perikolużi bl-illużjoni ta' ħajja aktar sabiħa u tranquilli. Li din l-esperjenza tista' timla l-fojt li jħossu fil-ħajja tagħhom mingħajr ma jarfu li dawn is-sustanzi se jħassruhom ħajjithom kemm mill-att fiżiku mentali u kemm minn dak soċjali li jispiċċaw jitlu fi triq li ma tagħtix direzzjoni tajba. Triq li twassal għad-disperazzjoni, għad-delinkwenza kriminali u xi drabi għat-temma tal-istess ħajjithom. Din hija n-naħa l-oħra tas-solitudni li m'għandix tiġi meqjusa biss mhix maxxuhija. Jekk mhux se tinstab soluzzjoni jew għall-anqas qed tnaqqis drastiku għal dawn is-sitwazzjonijiet, din is-solitudni fost it-tfal l-adolescenti u d-dasa tibqa' tinġar matul l-aħħar stadju ħajja tal-ħajja umana. Għalhekk is-solitudni m'għandix tiġi mitkellma u trattata biss minn angolu wieħed tradizzjonali. Iżda meħuda minn perspettiva aktar holistika, soċjali u royali. B'hekk biss nistgħu innaqsu s-solitudni fost iċ-ċittadini li qed jgħixu ħajja li saret wisq komplessa u ristretta. Nirringrazzjakom.
Grazzi ħafna. Salsejjaħ il-Kunsell Nazzjonali tal-Żgħażagħ, is-Sinjorina Michela Pace.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker. Jiena Michela Pace flimkien ma' sħabi hawnhekk qed nirrappreżenta l-Kunsell Nazzjonali tal-Żgħażagħ. Nixtieq nibda billi ngħid li tassew ninsab onorata li qiegħda ninsab hawnhekk fostkom illum għax jekk xejn qegħdin nuru lil kull min isegwina u anke lil dawn kollha li qegħdin preżenti hawnhekk li ż-żewġ ġenerazzjonijiet għandhom ħafna xi jitgħallmu minn xulxin u kapaċi jpoġġu bil-qiegħda madwar mejda sabiex jaqsmu t-talim dwar il-ħajja ma' xulxin. Ninsab ukoll xi ftit qed nħoss xi ftit ta' nostalġija li ninsab proprju hawnhekk fil-Kamra tad-Deputati għaliex qed niftakar meta tlet snin ilu kont parti mill-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ u għamilt l-ewwel interventi bħala koordinatriċi. It-tema li konna qegħdin nittrattaw kienet iż-żgħażagħ u dinja tax-xogħol. U niftakar waħda mill-proposti li bħala partit konna ħriġna bihom kienet fuq il-tema tal-disconnectjar. Nistqar ukoll li din il-proposta kont ħadtha kont ħadd interess fiha wkoll b'mod personali għax kont qed nara fuq livell familjari kemm verament ix-xogħol u l-fatt li llum il-ġurnata l-impjegati qegħdin jiġu mistennija li jwieġbu korrispondenza waqt il-ħin ta' rastament tagħhom għaliex bdejt nara proprju minn missieri. U niftakar li kien proprju dakinhar li tfajla ta' 16 sena għamlet appell mqanqa lill-missiera sabiex fil-waqt li x-xogħol huwa importanti kif qalu l-kollegi ta' qabli x-xogħol huwa s-salmura tal-ġisem, irridu nifmu li x-xogħol mhux kollox. Ħaġa oħra li mit-temi kollha li qegħdin niddiskutu kif ukoll mit-temi li qed baqa' jiġu diskussi, hemm ħaġa waħda li tista' tgħid tallaċċhom li taqadhom kollha flimkien u din hija s-saħħa mentali. Naħseb moħan kunna t-najt ċeġdit li s-saħħa mentali għal-kem dal-ħar t-nata importanza, mux t-nata bizziet importanza, għaliex s-saħħa mentali naraw bħala xaġa sekondarja, mentri fil-verità s-saħħa mentali hija importanti daqs s-saħħa fizika. Għaliex il-fatt li inti ma jkollok xejn xinxira, il-fatt li ma jkollok xħajja attiva, il-fatt li inti l-ħin kollu qed tħossok obbligat li inti l-ħin kollu qed taħdem dan ma jħallix il-bniedem jikseb il-potenzjal kollu tiegħu. Għaliex il-bniedem mhuwiex ix-xogħol biss. Il-bniedem għandu jingħata l-opportunità sabiex isib skopijiet oħra f'ħajtu, illa għaliex imbagħad meta inti se tispiċċa mid-dinja tax-xogħol ħajtek ħadd iqa' f'hemmhekk allura. U din nnota anke miż-żgħażagħ stess qegħdin nagħtu wisq importanza li x-xogħol u l-istudju. U affajt ekstrakurrikulari anke bħal din ta' hawnhekk naraw bħala xi ħaġa żejda. Għax minn dejjem qegħdin nużaw ix-xogħol u l-istudju bħala skuża lemma nistax irid imur naħdem, lemma nistax irid nistudja. Fil-waqt li dawn huma importanti, ix-xogħol u l-istudju mhumiex in-nirvana ta' ħajjitna, ma nistgħux aħna nibbażaw ħajjitna biss fuq dawn l-affarijiet. Għalhekk illum nixtieq li jekk ma nieħdu xejn li narfu kemm is-saħħa mentali hija importanti u li nieħdu azzjoni fuqha. Grazzi ħafna.
Grazzi. Grazzi. Nsejħa Sulejman Żammit mill-Kunsell Nazzjonali tal-Anzjani.
Onorevole Speaker, Reza Mit, segretario tal-Associazzjoni tal-Pulizija Ritirati ta' Malta. Nikkummenta dwar solitudni. U meta raj statistika li saret minn universitajiet prominenti l-Ingilterra, jirriżulta li iktar żgħażagħ ħossu din is-solitudni iktar minn anzjani. L-istudju mwetta minn Akademiċi Università ta' Brunel, per eżempju, u Exeter, ġiet ivvalutata ammonta 55,000 ruħ il fuq minn 16 sena. Kif għadd, iż-żgħażagħ solitudni aktar intensament u aktar spiss minn kwalunkwe grupp ieħor ta' persuni oħra li tkellmu magħhom waqt ir-riċerka. Madankollu nistgħu ngħidu li dawn huma l-istess raġunijiet ta' ġenerazzjonijiet imma l-aktar ta' tielet u l-raba ġenerazzjoni. Jista' jkun li dawk li jiġu iżuruk, per eżempju, meta tkun f'dar tal-anzjani jew l-isptar, bil-kemm jitkellmu miegħek, jidħlu mill-bib, joqogħdu bil-qiegħda, jħorġu iħarsu lejn il-mobile u kull invenzjoni oħra tal-lum, il-kliem sar bejn wieħed li qiegħed l-Awstralja u ieħor qiegħed ġo Malta isir direttament. Ftit ħallu ħin għal diskors dirett bejn persuna oħra. Però xul kultant jinsew li hemm quddiemhom bniedem ħaj li jistgħu jitkellmu miegħu u żommuh attent għal dak li kunu qegħdin jgħidu. Ikun hemm iħossu wkoll skonnettjat mill-komplement mill-bqija tad-dinja. Jekk mhux se nagħmlu sforz sabiex l-avvanz teknoloġiku jkun disponibbli għal kulħadd, bħal pereżempju żgħir, bħalli jkollok is-sett tal-remote control f'idejk għall-anzjani qed nirreferi partikolarment, li kważi trid tieħu kors speċjalizzat biex taqbad u tuża tajjeb dak il-kontroll. Tant li jekk fażi f'xi ħin tafas buttuna boħra taħsbek li intlift mid-dinja. Nistħajlkom tgħidu qed tikkummentek inti għandek it-tablet. Possibilment jiena wieħed mill-maġġoranza forsi li m'għandix dik id-diffikultà, imma hawnhekk qegħdin nitkellmu f'isem kulħadd. Allura hemm bżonn li ċerti affarijiet ta' teknoloġija jkunu iktar user friendly meta wieħed jew konsiderazzjoni l-età ta' dak li jkun. L-esklużjoni wkoll hija punt fis-solitudni. Illum f'dawn l-avanzi ta' komunikazzjoni kulħadd tkun taf li ġara terremot, pereżempju, f'pajjiż imbiegħed qabel l-istess ċittadin ta' dak il-pajjiż permezz tal-komunikazzjoni li għandna. Xorta hawn membri fis-soċjetà li huma fl-ema sezzjoni huma li ħossuhom barra minn din id-deċiżjoni li jistgħu jaffettwawhom ħajjithom. Hemm bżonn li jkollna konsultazzjoni aktar wiesa imma ma nistennewx il-bajtra ta' f'ħalqna. Ħafna drabi l-anzjani ma jingħataux widen anke waqt diskussjoni. Id-dwejja huwa punt kardinali fis-solitudni. Din hija kelma li kulħadd jesperjenza. Hawn dwejja li jmorru u kif ngħidu jmorru jiġu, hawn oħrajn li jdumu iktar u jistgħu jaffettwaw iktar il-ħajja personali ta' dak li jkun. Jekk ikun hemm komunikazzjoni tajba bejn koppji, membri fil-familji, nistgħu naraw li ntafu firda li mhux faċli li wieħed jinsa malajr. Jistgħu jagħmlu differenzi wieħed meta jitkellem bejn ġenerazzjonijiet, anke jkun hemm taħlit tal-età, mhux għax anzjan wieħed ma jkellmux bil-kemm kważi jagħti każu, allura dak li jkun iħossu mwarrab. Kulla għansjani u kolli għajdu u għafxjena ma nifimx ma nħux sem f'dik id-diskussjoni u li minn sejati kasi. Dan mandu xikun fl-opinjoni tijaj ta' ħafna oħrajn, jekk persuna tfemu naħseb ikun jista' jifhem aħjar is-suġġett li wieħed ikun qed jiddiskuti jew jitkellem jew apertament. Aktar sempliċità u dan rid jibda mill-ewwel żmien tal-ħajja. Aħna l-Maltin għandna ċertu tabus fuq diversi oġġetti. Għalhekk m'għandniex għodda tajba ta' komunikazzjoni, l-għar ħaġa hi li fejn hemm bżonn li nsemmgħu leħinna u nagħtu l-fehma tagħna ħadd ma jagħti widen. Ma nħallux li l-ħadd ieħor jad deċiżjoni fuqna mingħajr ma niġu konsultati. specialment f'suġġetti li jaffettwaw direttament l-anzjan. Grazzi, Mr. Speaker.
Grazzi, Lilek. Nimxu issa għal-kellima li jmiss, signorina Yves Borgonello, mil-Kunsil Nazzjonali taż-żgħażagħ.
Bonġu, jina Yves Borgonello, żgħażagħ ta' 16 sena li hawnhekk flimkien ma' sabi qed nirrappreżenta l-Kunsil Nazzjonali taż-żgħażagħ. Inter nkun qed nindirizza problemi pal-vizzi u l-medja soċjali u kif jaffettwaw iż-żgħażagħ tal-lum. Qabel ma nitkellem fuq l-effetti ħżiena ta' sostanzi illeċiti u fuq ir-riabilitazzjoni, irridu nindirizzaw il-fatt li hu kif jgħid l-Ingliż, prevention is better than a cure. Biex nifhmu l-prevenzjoni, irridu nsaqsu għaliex dawn iż-żgħażagħ jużaw is-sostanzi illeċiti. Hemm ħafna raġunijiet għaliex isir dan l-abbuż. Fost l-aktar prominenti nsibu li żgħażagħ jaraw droga bħala mezz biex wieħed jinsa l-problemi tagħtu. Jaraw droga bħala mezz ta' integrazzjoni u mod ta' kif jistgħu jiġu aċċettati minn sħabhom. Fir-realtà, iż-żgħażagħ li jabbużaw drogi mhumiex tfal imqarbin, tfal li s-soċjetà tista' twarrab. Dawn iż-żgħażagħ huma vittmi. U din ħbieb mhijiex problema ta' kriminalità, iżda kriżi nazzjonali ta' saħħa pubblika u saħħa mentali. Kif diġà semma il-kollega tiegħi Jacob Kallus, pajjiżna jrid jerfa' ir-responsabilità ta' stress sejjed li jitfa' fuq iż-żgħażagħ. Anzjetà minn falliment ta' servizzi ta' saħħa mentali. Anzjetà minn falliment ta' sistema edukattiva li jara l-studenti biss bħala numri u jgħallem l-eżamijiet f'lokal ħajjitna biex ma nsemmix disrispett assolut lejn l-ħajma Maltin. Pala żgħażagħ nipproponi li s-sistema edukattiva tagħna tedukana dwar problemi serji marbutin mal-vizzi, li tirrelata u tkun rilevanti għaż-żgħażagħ tal-lum. U fl-istess ħin nagħtu appoġġ l-istudenti li qegħdin f'riskju ta' vizzju. Ejja nurruhom solidarjetà u ma nwarbuhomx. Fuq l-istess tema ta' solidarjetà u inklużjoni, nixtieq nitkellem dwar problemi marbutin mal-medja soċjali. Mod speċjali is-cyberbullying. 37 minn 100 ta' adolexxenti bejn 11 u 17 sena ġew bullied online. Bniet u żgħażagħ LGBTQ+ jinsabu f'riskju ogħla ta' dan it-turment. Għalkemm il-benefiċċji ta' medja soċjali huma kbar, fi żmien ta' konvenjenza u informazzjoni iridu nedukaw iż-żgħażagħ biex jarfu is-sintomi ta' cyberbullying. U narfu l-importanza tal-konnezzjoni umana. Ejja nsawru ġenerazzjoni it-tal-est li jaqbess, jati u jifhem il-vuċi taż-żgħir. Illum f'netwerk soċjali memlija idejat perversi ta' sbuħija u suċċess li fil-verità mhumiex ibbażati fuq valuri onesti imma biss fuq l-egoizmu, irridu niftakru fil-verità u rridu niftakru fis-saħħa ta' komunità li ma jwarrab lil ħadd. Grazzi tal-attenzjoni u grazzi lil kienet u l-kieni ta' din l-opportunità fejn aħna sajna bħala ċittadini Maltin nuru solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Grazzi.
Grazzi. Hekk eżawrejna wkoll dan is-suġġett ta' solitudni, sa niġu għal suġġett ieħor fl-aġenda l-aħħar suġġett li huwa t-teknoloġija fil-ħajja tal-lum u tagħna u sa nsejjaħ is-Sur Anthony Molestagno li huwa l-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani u ħajkun nitkellimew lejn biex introduċi s-suġġett. Il-kelma f'idejk.
Onorevoli Speaker, irrid nistqar li meta l-organizzatur għalli li jixtieq intih dan id-diskors ġimgħa qabel isir, kważi ħtaftu b'nofs ċajta. U għatlu, taf x'inti tajt, f'ġimgħa l-affarijiet tant jafu jinbidlu fit-teknoloġija li sakemm niġi biex ngħidu ta' diskors ikun qdiem. Dan il-kliem li s-sentu bit-bissima. Imma ma tantx urbot wisq mill-verità, it-teknoloġija speċjalment dik informatika qed tinbidel pass maġġel. Tant imaġġel li bil-kem nistaw nlaħqu magħha. Biżejjed wieħed isemmi, biss sakemm tilħaq tidra sewwa tħaddem l-aħħar mudell ta' smartphone ikun ġa ħareġ mudell ġdid. U dan fejn qed iħallina. Jiddispjaċini ngħid li aktarx qed iħallina b'ħafna nies ma jafux jew mhumiex kapaċi jużaw l-għodot teknoloġiċi ġodda li qed joħorġu bħal pastizzi. Qed ikonna kategorija ġdida ta' emarġinazzjoni u mhux biss fost l-anzjani li forsi huma l-aktar mill-quta minn dan il-fenomenu imma anki fost dawk inqas minn anzjani u ġieli anki għad li f'miżura inqas fost iż-żgħażagħ. Qed ngħixu f'era li probabbli għad insejħula l-era digitali. Kull ma mmissu bidejna u kkontrollat b'apparat digitali. U aktar ma jgħaddi żmien aktar qed naraw dan iseħħ. It-teknoloġija, speċjalment dik digitali, fl-aħħar snin għamlet passi ta' ġgant. Min minna, speċjalment dawk ta' ċerta età, qatt kien joħlom li sal-moneti u l-flus tal-karti u anke dawk tal-plastik issa qatt jispiċċaw biex jinbidlu ma' flus digitali. U dan ġa qed jiġri llum. Jew tiftakru meta biex tisma' leħen rabatek imsifrin kien ikollok tuża t-telefon u tħallas minn imnieħrek tal-ħin li ddum tkellimhom. Illum b'mobile, tablet jew computer tista' tkellem u tara lil min trid u fejn trid. Kważi bla nefqa' ta' xejn. U xi ngħidu għall-medja soċjali, speċjalment l-aktar popolari hawn Malta, il-Facebook. Dan huwa forsi l-aktar faċilità użata hawn Malta fuq l-internet. Naf ħafna anzjani li jużaw il-computer jew l-smartphone jew it-tablets biss biex jieħdu biex jidħlu fuq dan l-imbierek ta' Facebook. Marrit imbeżża lil-ħadd, imma nispera li jafu r-riski ta' din l-għodda meraviljuża. Imma li tista' tkun ukoll perikoluża. Ma nistax fil-ħin li għandi allokat nidħol fid-dettall, imma m'għandi l-ebda dubju li jekk wieħed jistaqsi lil min jifhem qed jgħu parir kif jevitaw il-perikli. Wara kollox kull ma nużaw fih il-perikli tiegħu. Ma nixtieqx ukoll ħalli barra l-fatt li din l-imbirka teknoloġija qed tinvadi kull rokna tal-ħajja ta' kuljum. Milli vjaġġar sa ġol kċina. Kull fejn iddawar wiċċek kollox ikkontrollat b'apparat digitali. Naħseb li ħafna semgħu li anke l-friġġ illum jista' jlestilek il-lista ta' xiri. Min jaf il-quddiem għax jibda jibgħat il-lista dirett lil tal-ħanut biex iġibilek wara l-bib. Jew meta tmur għaliha issiba l-lista u laqas ikollok għal fejn tħallas għax kollox ikun maħsub mis-sistema diġitali. Ħaġa oħra li ġiet f'moħħi hija l-karrozza. Ġa llum ħafna mill-funzjonijiet tagħha huma kompjuterizzati. U issa hawn karrozzi aktar intelligenti u għandhom funzjonijiet ta' sigurtà kompjuterizzata. Bħal ngħidu aħna, jekk tavviċina karrozza ta' quddiemek iżejjed aktar minn normal, tiegħek awtomatikament naqqas biex iżomm distanza sigura. Naħseb li hawn ukoll minn sema li bħalissa għandna fil-fażi tal-esperimentazzjoni karrozza bla sewwieq. Tajdilha jew timmarkala fejn trid tmur u tieħdok waħedha. Addijo taħbil tal-moħħ. addio restrizzjonijiet. Forsi tkun anke tista' tibgħata tipparkja waħda fejn issib. U meta trid tmur lura issejħela minn fejn hi. U l-liċenzja ta' sewqax se jsir minnha. Imma parti ċajt. Niftakru li t-teknoloġija qed ukoll biex ngħixu aħjar u aktar fit-tul. Biżejjed naraw l-avvanzi li saru fit-teknoloġija fejn tidħol il-mediċina. Miż-żamma tar-rekords sa twettieq ta' operazzjonijiet fir-robots. U xi ngħidu għall-apparat li jtlik l-informazzjoni kollha ta' kif qed jaħdem ġismek. Milla sa zeta. Kemm il-passa milt, kemm ħlejt kaloriji u ma nafx iżjed. Jien naħseb, Honorable Speaker, li nistgħu nikkonkludu li bħal kważi f'kull ħaġa oħra fl-avvanz tat-teknoloġija għandna kemm l-ikraħ kif ukoll is-sabiħ. Forsi bil-keffa tal-miżjien ix-xaqleb aktar lejn is-sabiħ. Għandna fost oħrajn il-perikli tal-internet, wieħed minnhom hu li dan jista' jqarbek ma minnu mbiegħek, imma fl-istess ħin ibgħedek minn ma minnu viċin. Inqas ta' privatezza minħabba aktar sigurtà u l-emarġinazzjoni ta' ċerti kategoriji ta' nies. Imma dawn kollha jiġu bilanċjati sew b'kemm sar aktar faċli biex issib l-informazzjoni li trid. Kemm tista' tikkomunika aħjar ma' minn trid. U l-aħħar imma żgur mhux l-inqas kemm qed ngħixu aħjar u aktar fit-tul bis-saħħa tat-teknoloġija. Grazzi.
Grazzi. Nixtieq li nżommu mal-ħin għax qegħdin ħafna lura fil-ħin. Mela għajet il-doktor Antonio Giovanni.
Honorable Speaker, Antonio Giovanni, veterani laboristi u Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani. Qed nisma' b'interess id-diskors tal-introduzzjoni fit-teknoloġija ta' sieħeb il-President tal-KNA u qed bejn u bejn ruħi kemm qed ngħixu f'epoka eċitanti u interessanti. Bla dubju ta' xejn żgħażagħ u anke għalina l-anzjani. Għax wara kollox minkejja l-problemi kollha li semmejna u l-isfidi kollha, il-ħajja hija sabiħa. Sabiħa żgħażagħ u sabiħa wkoll għall-anzjani sabiħa f'kull età. Qed nixu f'dinja ta' żvilupp maġġel li huwa sal titjib fil-ħajja umana fejn il-bniedem jgħix aktar fit-tul u b'saħħtu, jittardja x-xuħija, jittawlu t-tielet u r-rabeta. U min jaf kemm iż-żgħażagħ tal-lum sem kienu qed ikunu qed jgħixu meta jaslu fl-età tagħna. Min jaf kemm l-expectancy tal-ħajja se tkun żdiedet sa dak iż-żmien. Iżda bħal kull rivoluzzjoni oħra fl-istorja tal-bniedem, semmi dik l-agrarja Franċiża jew industrijali, rivoluzzjoni teknoloġika tal-lum għalkemm timmarka l-mixjel quddiem fl-istorja tal-umanità tħalli wkoll il-każwalità tagħha. Tħalli dawk li jabqgħu lura, tħalli wkoll sfreġi fis-soċjetà. Tkellimna dwar xuħut minnhom tal-aspetti. Meta nitkellmu dwar teknoloġija l-aktar li tiġi naf moħħna hija dik diġitali, smajna ħafna fid-diskors ta' qabel, iżda teknoloġija qed missu wkoll kull aspett tal-ħajja tagħna. Biex nagħti ftit eżempju metalli u materjali ġodda jagħmlu possibbli operazzjonijiet tal-meraviglja fit-trattament tal-ksur. Tibdil tal-irkoppa, tal-adma pelvika, li jagħtu ħajja ġdida lill-persuna li kollha bżonn dan l-intervent. L-istess il-mediċini ġodda, personalizzati, inqas invażivi u aktar effiċenti. Ir-robotika aktar matmur, aktar tgħin f'diversi modi s-saħħa, il-kura u s-servizzi. L-inġenji ta' trasport tal-lum jitbaxxew biex jgħinu fl-aċċess jekk mhux ukoll armati b'lifts. U fil-futur, kif qal sewwa, tkellim ta' qabli, jistgħu jkunu wkoll jagħmlu x-xogħol kollu ta' sewwieq mingħajr ma jkun hemm il-problema tal-età biex issuq. Jew inkella problemi oħrajn. Teknoloġija toffri opportunitajiet kbar ukoll kif ukoll perikli u sfidi. Dan kollu ġib miegħu l-ħtieġa ta' politika ċara li tħares il-qoddim, ta' pjanar, investiment u riċerka. Riċerka mhux biss ta' natura xjentifika, iżda wkoll fil-qasam ta' xjenzi soċjali. Riċerka f'waqta dwar l-impatt tat-tibdil teknoloġiku maġġel fis-setturi differenti tas-soċjetà hija bżonn li qed iġilna nagħmlu. Għax kif intqal diġà, politika bbażata fuq riċerka bħal din issir obsoleta u inutli bl-istess veloċità li biha tiqdim it-teknoloġija li tkun eżaminata. Il-biċċa l-kbira ta' riċerka internazzjonali dwar teknoloġija tiffoka fuq l-internet. Din ir-riċerkaturi li persuni l fuq minn 65 sena jużaw l-internet anqas minn persuni ta' età iżgħar. Din hija kollaborata wkoll b'riċerka nazzjonali. Iżda turi wkoll n-numru ta' anzjani dejjem qed jikber u li dawk l-anzjani li għandhom l-internet id-dar jużaw aktar minn persuni iżgħar minnhom. U li aktar ma jgħaddi żmien aktar anzjani qed jużaw l-internet. Jużaw biex jieħdu l-informazzjoni, pariri biex jixtru oġġetti u servizzi. Dan naturalment jespolli l-anzjani forsi aktar minn miż-żgħażagħ minn ħadd ieħor għal riski u perikli ta' ngħan. Dar rigward jeħtieġ aktar edukazzjoni u protezzjoni. Ir-riċerkaturi wkoll li l-biċċa l-kbira tal-websajt mhumiex iddiżinjati tajjeb biżejjed biex jgħinu l-anzjani jużawhom. Il-potenzjal ta' teknoloġija diġitali sosa biex l-anzjani jibqgħu indipendenti f'darhom billi tagħmel tajjeb għal tnaqqis fil-funzjonijiet fiżiċi u konjettivi. Jista' jiġi esplorat fil-prattika permezz ta' proġetti pilota. Wieħed jista' jara kif jista' jieħosib l-anzjani monitoraġġ remot. Sakemm dan isir naturalment teknoloġija sempliċi li jifhem l-anzjan u bil-kussens ċar u bil-parteċipazzjoni sħiħa tiegħu. L-iżvilupp tal-kunċett ta' telecare qatt jara fost l-oħrajn konsultazzjoni mat-tabib, man-ners jew l-ħaddim soċjali permezz ta' komunikazzjoni virtwali. Aktar ma jsir iżvilupp, aktar il-mezzi diġitali qed isiru aktar faċli li tużhom mingħajr il-bżonn li tiftakar ħafna kif qal il-kelim ta' qabli jew billi sempliċement anki tuża l-vuċi, tkellimhom u tornalhom. Teknoloġija diġitali għandha l-potenzjal li tgħin persuni ma jħossuhomx iżolati u waħedhom li kollhom aktar kontroll fuq ħajjithom forsi di kontradizzjoni, forsi żgħażagħ qiegħda temarġinhom. Però l-anzjani jista' jkun tkun mezz ta' komunikazzjoni għalihom, jiġifieri rridu naraw eżattament kif nistgħu nesplojtjaw it-teknoloġija li għandna magħna. U allura l-anzjani permezz ta' teknoloġija jistgħu wkoll jgħixu ħajja aktar indipendenti. Kif ukoll li jsemmgħu leħinhom għall-Kunsilli Lokali pereżempju l-aġenzijiet governattivi. Permezz ta' proġett pilota wieħed jista' jressaq anzjan aktar lejn teknoloġija. B'dan il-mod wieħed jista' jippreveni u jilqa' l-isfidi futuri tat-tibdil fil-popolazzjoni, il-prattiċi tax-xogħol li għamlu l-aħjar użu mill-esperjenzi tal-ħaddiema anzjani, permezz pereżempju ta' xogħol mid-dar, permezz ta' kompjuter, u sostenibilità tas-servizzi. Tgħin ukoll fis-solidarjetà għaliex fejn il-stereotipi ta' bejn ġenerazzjonijiet kienet li l-anzjan għandu l-esperjenza, fil-qasam tat-teknoloġija ikun iż-żagħżugħ li jkollu l-esperjenza li jaqsam mal-anzjan. Fil-waqt l-anzjan ma jtelfu xejn milli jkun kreattiv u allura jispira żgħażagħ. Grazzi ħafna.
Grazzi. Sullu Vella mill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ.
Grazzi onorevoli speaker. Jiena Luk Vella, żgħażugħ, u qed nirrappreżenta lill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. It-teknoloġija bħal kull ħaġa oħra għandha l-pożittiv u n-negattiv tagħha. Teknoloġija, per eżempju, tagħti l-faċilità lil dak li jkun li jżomruha aġġornat sew dwar dak li qed iseħħ madwarna. Hekk kif wieħed jaħli jonqas ħin ifittex l-informazzjoni li għandu bżonn. Sekonda, dak li jkun għandu ammont enormi ta' informazzjoni għad-dispożizzjoni tiegħu, kull ma jrid jagħmel li jafa' żbuttuna. It-teknoloġija tiffaċilita wkoll il-komunikazzjoni bejn tnejn jew aktar li hemm distanza konsiderevoli bejniethom. Saħansitra bejn tnejn li qegħdin in-naħa l-oħra tad-dinja. Id-dinja ġiet qisha villaġġ wieħed grazzi għat-teknoloġija. Għalhekk huwa neċessarju L-iskejjel tagħna jagħmlu lill-istudenti jagħmlu użu sew mit-teknoloġija sabiex idealment l-ebda student ma jkun nettament żvantaġġjat kif jiġri jekk il-ħaddiema u ċ-ċittadini tagħna ma jkunux jafu jħaddmu sew it-teknoloġija. Fl-iskejjel tagħna diġà jsir tagħlim ta' dan it-tip fejn tiġi diskussa wkoll il-ħsara li t-teknoloġija tagħmel f'dik li hi saħħa kif se tiddiskuti l-kollega tiegħi aktar tard. Ovvjament it-tagħlim dwar it-teknoloġija għandu jiġi aġġornat kontinwament hekk kif it-teknoloġija kuljum li jmur timmodernizza ruha. Hemm bżonn li ħadd ma jinqata' lura u hekk huwa neċessarju li l-aktar teknoloġija moderna tiġi użata fit-tagħlim mhux biss ta' żgħażagħ imma ta' persuni ta' kull età fis-soċjetà tagħna. L-iskejjel tagħna għandhom jippreparaw lill-istudent ukoll għad-dinja tax-xogħol anke f'dan ir-rigward. Iżda t-teknoloġija f'dik li d-dinja tax-xogħol ħolqot fost l-iżvantaġġi tagħha aktar stress għal ċerta ħaddiema fejn id-distinzjoni bejn il-ħajja privata u l-ħajja tax-xogħol imċajtra. Ħaddiema qed ikollhom wara l-ħin tax-xogħol tagħhom iwiġbu emails jew messaġġi relatati max-xogħol. Kien għalhekk li fis-sena 2000 il-Gvern Franċiż kien min tal-ewwel li daħħal id-dritt tal-iskonnettjar għal ħaddiema Franċiżi. Id-dritt tal-iskonnettjar diġà tkellmet fuq il-kollega tiegħi, però dan ifisser li l-ħaddiema għandhom il-libertà li wara l-ħin tax-xogħol tagħhom ma jwiġbux emails jew messaġġi relatati max-xogħol. Dan jagħmilha possibbli għal ħaddiema anke dawk żgħażagħ li jaħdmu bit-teknoloġija biex qattaw il-ħin jistriħu mill-istess teknoloġija minħabba li kif għedna din għandha impatt fuq saħħet il-bniedem. Diversi unions Maltin jappoġġjaw il-preżenza ta' dan id-dritt. Iżda llum dan id-dritt għadu mhux parti mill-liġi Maltija. Għalhekk nipproponu li dan id-dritt jiddaħħal għal ħaddiema Maltin sabiex ikun hemm distinzjoni ċara u netta bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja personali sabiex il-ħaddiema Maltin ma jkollhomx ħajja li tikkonsisti biss mix-xogħol. Hekk kif diskussa għalhekk, it-teknoloġija għandha l-vantaġġi kbar tagħha, iżda inevitabbilment iġib magħha konsegwenzi negattivi fejn fost l-oħrajn jiżdied b'mod allarmanti l-istress u l-ansjetà fuq l-student u l-ħaddiem. Grazzi.
Grazzi. Il-seħ su Publius Aġus, mil-Kussin Nazjonali tal-Anzjani.
Nirrappreżenta il-Floriana Senior Citizens. Honorable Speaker, qed ngħixu f'soċjetà dominata mill-ambjenti teknoloġiċi u digitali li rridu jewlea qed influwenzaw il-ħajja tagħna lkoll b'mod rapidu u kontinu fl-istadji kollha tal-ħajja. U fatt magħruf li fil-waqt li t-tfal u żgħażagħ tal-lum sa minn żmien bikri ħafna jitrawmu maġġugarelli u attrezzaturi digitali ma jistax jingħat l-istess għall-ġenerazzjoni anzjana li minħabba l-ħajja u l-ambjenti tradizzjonali li trabbew fihom sabu ruhom maħsuda mill-iżvilupp sfrenat ta' teknoloġiji ġodda li ħallew lil kulħadd bl-aklim. Bla dubju dan il-fenomenu ta' bidlajk drastika fil-ħajja ta' kuljum fi żmien relattiv qasir ħoloq barrikata fost il-ġenerazzjoni anzjana li minħabba n-natura tal-ħajja tradizzjonali sabet ruħa zvantaġġjata u għalhekk ħassita komda aktar li tibqa' lura milli tipparteċipa u tagħmel użu mill-faċilitajiet diġitali li għalija huma komplikati imma li ċertament tejbu l-ħajja u għamluha iktar interessanti. I propju din il-biża' psikoloġika li qed ixxekkel lill-anzjani tagħna milli jduqu l-benefiċċji bl-aqis li joffru l-faċilitajiet diġitali moderni anki fejn tidħol is-saħħa u l-komunikazzjoni. Forsi mhux għal kollox it-tort tagħhom għax forsi fil-ħajja individualista tal-lum mhux dejjem isibu mnista jiddedika ftit ħin għalihom u bil-paċenzja jispjegawlhom l-użu ta' faċilitajiet jistgħu jkunu ta' wens fil-ħajja tagħhom. Hawn żgur jidħol ir-rwol ta' ġenerazzjoni żgħażuha li taf tajjeb x'potenzjal toffri d-dinja diġitali u teknoloġija moderna u jkunu qasserju li minn għandu qraba li interessom jissieħbu fl-ambjenti diġitali jinżammu lura bl-iskuża li dawn idumu ma jitalmu jew mhumiex interessati. It-teknoloġija hija bħalli kell trid iddu biex tapprezzah u kull minn daq il-potenzjal enormi li toffri d-dinja digitali żgur li ma jistax ibqa' passiv. Għalhekk il-kontribut tal-ġenerazzjoni żagħżugħa lejn l-anzjani f'dan l-aspett huwa indispensabbli. Fl-istess waqt l-involviment taż-żewġ ġenerazzjonijiet fid-dinja digitali hija komplementari u ċertament tisservi ta' beneficju għat-tnejn. Il-futur tas-soċjetà tagħna tistrieq fuq kemm l-Istat permezz ta' kampanja tal-fin pubbliku u l-ġenerazzjoni żagħżugħa bl-involviment dirett tagħhom jikkollaboraw flimkien biex l-anzjani jkollhom l-istess opportunitajiet u biex ħadd ma jħalla jxekkel il-ħajja tiegħu stess billi mingħajr ma jinduna jesponi ruħu għall-iżolament u kundizzjonijiet oħrajn li jistgħu waslu għal mart mentali u dimensja. L-ambjenti tas-soċjetà diġitali saru esiġenti ħafna u jkun passajjeb li l-Istat joffri l-għajnuna tiegħu lil dik il-faxxa tas-soċjetà anzjana li hija ċana u disposta li tagħmel użu mill-faċilitajiet moderni bħal l-internet, billi joffri dan is-servizz b'xejn jew is-sussidjat. Persuni li jgħixu waħedhom jistgħu jsibu dan is-servizz mezz effettiv biex il-ħajja tagħhom tkun aktar komunikattiva u parteċipattiva. L-iżvilupp rapidu fil-qasam tas-saħħa u x-xjenza qed joffri sfidi interessanti li jiffaċilitaw il-ħajja f'kull fażi tagħha. Il-każijiet riċenti ta' anzjani jkunu ħarġu mid-dar u tilfu l-orjentament tal-post minn fejn ikunu telqu iġenna nirriflettu bis-serjetà f'soluzzjonijiet diġitali li jiffaċilitaw l-intraċċar tal-persuna kif ukoll attrezzaturi oħrajn fuq il-persuna li jinkludu aċċess għall-istorja medika tal-individwu u li ħafna f'każ ta' emerġenza. Ċertament hemm potenzjal u sfidi mużżar għall-futur tal-ġenerazzjoni tagħna fil-qasam tat-teknoloġija u l-informatika u jekk verament irridu li f'dan il-pajjiż ikollna garanzija ta' ħajja attiva sal-aħħar u dmir ta' kull min jista' jgħin biex joffri spalla sabiex il-ħajja tas-soċjetà tagħna mhux biss tkun lanqas batija, imma tibqa' interessanti u motivata sal-aħħar mumenti tagħha. Grazzi.
Grazzi. Qabel ma nkomplu irrid ngħid li fadal 10 kelliema, suppost f'nofsinhar speċjalna seduta. Allura ħa nagħmlu estensjoni ta' 3 minuta, però kull kelliem ma jdumx iktar minn 3 l-iktar 4 minuti. Nixel il-bozza ħalli tkun ta' fil-wasal tal-aħħar minuta. Mela ħan sejja issa lill-Sinjorina Xallin Kamilleri mill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ.
Grazzi, onorevoli speaker, jiena Xallin Kamilleri u se nkun qed ninkompli nżid fuq il-punti tal-kollega tiegħi Luke fuq teknoloġija fil-ħajja tal-lum u ta' għada. Nixtieq nibda billi ringrazzja lill-KNZ talli għal darb'oħra kelli ċans nleħħen l-idea tiegħi kif ukoll lill-KNA tad-dedikazzjoni tagħhom għal din l-attività. It-teknoloġija fid-dinja moderna għandha konsegwenzi fuq is-saħħa mentali tal-bniedem li jinkludu distrazzjonijiet, nuqqas ta' paċenzja, sens fals ta' superjorità u self-esteem baxx. Użu eċċessiv ta' media soċjali jista' jwassal ukoll għal kundizzjonijiet tas-saħħa mentali bħall-insomnija, depressjoni u ansjetà. Dak li jkun jista' jħossu iktar iżolat u jitlef ċerta ħiliet neċessarji biex wieħed jiffunzjona fis-soċjetà. L-użu kontinwi tat-teknoloġija għandha wkoll effett fuq is-saħħa fiżika tal-bniedem li jinkludu problemi fl-għajnejn, fid-dar, fl-għon, fis-smieħ, kif ukoll l-obeżità. Illum il-ġurnata ħafna żgħażagħ jaraw it-teknoloġija bħala neċessità u jagħmlu użu minnha l-ħin kollu. Dan isir mhux ta' kapriċċ bl-impatti fuq saħħithom. Il-ħajja saret iktar maġla u ħafna nies jiddependu mit-teknoloġija biex leħqu mar-ritmu maġġel tal-ħajja fis-seklu 21. It-teknoloġija moderna tiffaċili tal-ħajja moderna bla waqfien. Tejna nkunu iktar preżenti fis-soċjetà. Permezz ta' mezzi moderni nistgħu nleħqu aktar ma' ħajja ta' multitasking. Aħna żgħażagħ drajna minn ta' żgħira dipendenti fuq it-teknoloġija f'ħafna aspetti ta' ħajjitna. Tajjeb ngħidu wkoll li din mhux neċessarjament xi ħaġa negattiva. Din tgħin biex nitalmu nleħqu iktar maħajja studenteska. Iżda importanti li nifhmu li l-użu tat-teknoloġija u l-medja soċjali ddisinjata biex tkun addiktiv. Illum il-ġurnata, ħafna jistgħu jibbenefikaw minn servizzi online innovativi. It-teknoloġija tista' tintuża anke f'Malta biex persuni bi problemi ta' mobilità, tal nies b'diżabilità u anzjani, għajkollhom aċċess għall-għajnuna medikali mit-tobba tagħhom. Din is-sistema f'Malta għadha mhix preżenti, iżda hu vantaġġ tat-teknoloġija li nistgħu nagħmlu użu minnu fid-dinja moderna. Jistgħu jsiru appuntamenti ma' tobba ġenerali biex jagħtuhom għajnuna medika bażika. Jistgħu jsiru video calls biex it-tabib ikun jista' jgħin aktar lill-pazjent. Wieħed jista' anki jordni appuntament online ma' psikologi jew psikjatra. Jista' jsir ukoll servizz ta' ordni online tal-mediċina u jkunu mwassla wara l-bib tad-dar. Dan hu servizz li jista' jintuża kemm għal servizz ta' saħħa fiżika kif ukoll dik mentali u psikoloġika. Teknoloġija minkejja r-riski tagħha nista' nagħmlu użu minnha għal aħjar tas-soċjetà moderna. Grazzi.
Grazzi. Grazzi tal-eżamet mal-ħin. Mela, issa baqanna tmin kelliema. Eżawrejna s-suġġett, l-aġenda, issa qed nagħmlu konklużjoni. Tinseħħ Dr. Renzo Di Gabriele, li huwa kap eżekuttiv tal-Anzjanat Attiva, u għandek 3 minuti.
Grazzi, Mr. Speaker. Nirringrazzjak tal-opportunità li tajt l-Anzjanat Attiva wkoll fil-komunità biex tgħaddi ftit punti f'dan il- forum da sekk importanti fejn hawn sfond tal-intergenerazzjonalità. Naħseb hawnhekk qegħdin nitkellmu fil-fatt fuq is-soċjetà. Jiġifieri meta aħna ngħidu li hawn 125,000 anzjan u iż-żgħażagħ magħhom qegħdin nitkellmu fuq is-soċjetà. Naħseb ikun żballi aħna nippruvaw nagħmlu segmentazzjoni wkoll tal-problemi li naffaċċaw. Naħseb li sfidi li s-soċjetà tagħna qegħdin taffaċċa qegħdin ikunu riflessi sija fiż-żgħażagħ, sija fl-anzjani, u naħseb hawnhekk iridu nindirizzaw l-isfida li qed in-nazzjon tagħna qiegħda taffaċċa. Minħatt tagħna l-anzjanità attiva u kura fil-komunità nagħmlu ħafna attivitajiet u ħafna inizjattivi. Is-sur Borċ, l-Enju Borċ, semma ħafna mill-affarijiet tagħna, naħseb nagħmlek ambaxxatur tagħna biex tibda issemmi l-proġetti li nagħmlu, għax semma ħafna affarijiet importanti. Però waħda mill-affarijiet l-għanijiet tagħna huwa li fil-fatt inżommu n-nies fil-komunità attivi. U għandna norganizzaw sports days fid-day centers tagħna, sessjonijiet ta' tisjir, ta' crafts, ta' qari, ta' proza. Il-ġimgħa li għaddiet għadu kif kellna il-premju tal-anzjanità attiva. Għandna wkoll l-Università tat-tielet età fejn għandna 7 ċentri Malta u ħaniftħu ġifieri 2 oħra b'Irżebbuġa u l-Mellieħa biex inkomplu inġelu l-arfien jiġi iktar mifrux fis-soċjetà tagħna. Bdejna wkoll l-ewwel darba hija l-Università tar-Raba' età fil-faċilità ta' San Vincenz u anka f'dar residenzjali l-Fgura. Ġifieri l-għan tagħna huwa dejjem li aħna nkomplu nżidu l-arfien ukoll u nżommu l-anzjani tagħna attivi. Immur ukoll però oltre u nsemmu ftit ukoll fit-tema tal-lum tal-intergenerazzjonalità. Ġifieri bdejna wkoll proġett fl-kiema l-iskola primarja ta' Pembroke fejn hemmhekk kien hemm klassi partikolari fejn ġew ġodar tal-anzjani, għamlu ġurnata hemmhekk, raw l-anzjani kif qegħdin jgħixu, kif qegħdin jgħaddu l-ġurnata, għamlu attivitajiet flimkien, u mbagħad ukoll għamlu reċta fil-klassi u anka ppreżentaw il-ġenituri u l-iskejjel oħrajn ta' esperjenzi li qasmu ta' minn xi xaddew. U x'jaħsbu li jieħdu pożittiv minn dawn it-tip ta' esperjenzi u dik kienet xi ħaġa vera importanti. U badna wkoll din l-idea u ħankomplu nkabbruha. U nippruvaw li nittwinjaw l-iskejjel xi skejjel primarji mad-djar tal-anzjani mad-day centers tagħna biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu din it-tip ta' skambju interġenerazzjonali li huwa tant importanti, semma kemm huma importanti iż-żgħażagħ, kemm huma importanti l-anzjani u ftaħt ukoll bil-punt tas-soċjetà li aħna qegħdin nitkellmu fuq is-soċjetà Maltija. Ġifieri hawnhekk naħseb li rridu naħdmu flimkien biex naraw kif nidħlu u nintegraw flimkien Semmit is-solitudni mill-prof Sazzopardi, xi ħaġa li anke aħna qegħdin naħdmu fuqha u introduċejna anke servizz ta' psikjatra id-dar għal minn dawk li ma jistgħux iħorġu. U naħseb hawnhekk irridu dejjem nibgħu nsew l-idejat tagħna ma' xulxin ħalli nkunu nistgħu noħorġu tip ta' proġetti bħal daw. Nirringrazzjakom.
Grazzi, Dr. Josien Kutajjar, uffiċjal kap eżekuttiv tal-Residenza San Vincenzo de Paul.
Is-solidarità bejn il-ġenerazzjonijiet hija kunċett fundamentali ġewwa San Vincenzo. San Vincenzo hija entità li tuħsieb l-anzjani dawk bl-aktar dipendenza għolja. Ġifri hemmhekk għandna anzjani fejn bl-ebda mod ma jistgħu jibqgħu jgħixu fil-komunitajiet tagħhom. L-attivitajiet li jinħolqu bejn ġenerazzjonijiet huma kruċjali u iġibu magħhom relazzjoni simbiotika, relazzjoni li ġib biss benefiċċju pożittiv lill-ġenerazzjoni kollha li jipparteċipaw fiha. B'mod speċjali għalhekk irrid nirringrazzja lil dawk l-qdiet kollha volontarji, il dawk l-qdiet ta' żgħażagħ, dawk li skejjel, anke individwi li b'mod volontarju jiġu f'entità tagħna, jagħmlu xi attivitajiet mal-anzjani tagħna, jqattgħu xi ħin magħhom u minn din l-attività joħroġ ħafna pożittiv. Kemm għaż-żgħażagħ l-studenti li jitalmu mill-esperjenza u jaraw il-daw l-anzjani, kif ukoll l-anzjani tagħna li jġibulhom bis-sima u anke ferħ fuq wiċċhom. Però fuq mod aktar organizzattiv, aktar formali, kellna żewġ proġetti daqsxejn kbar li għamilna mal-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn fija we promoted din l-interazzjoni interġenerazzjonali. Kellna il-proġett li għamilnih mal-Ekoskola fejn numru ta' skejjel sekandarji ġew ġol l-entità ta' San Vincenzo flimkien mal-anzjani involvew fi studji, għamlu studji ta' osservazzjoni fejn jidħol l-operaġġa San Vincenzo biex ħarġu b'ħafna proposti f'dik li tiġi konservazzjoni tal-enerġija. Tant ħareġ ġit minn dan l-eżerċizzju kien dam sena dej b'daw l-istudenti jiġu San Vincenzo flimkien mal-anzjani jagħmlu dawn l-osservazzjonijiet, tant ħarġu proposti pożittivi li waħda mill-proposta spiċċat bħala proposta għal fondi Ewropej u rbaħna proġett ta' 3 miljuni minn din il-proposta li ħarġet minn dan il-proġett. Jiġifieri kif qed ngħidu din ir-relazzjoni hija waħda simbiotika. Proġett ieħor li sar dis-sena l-istess mal-Ministeru tal-Edukazzjoni kien tal-Princess Trust fejn 24 skola ġew ġemellati ma' 24 sala. Iż-żgħażagħ l-istudenti kellhom jippjanaw attivitajiet li jaqsmu mal-anzjani ta' dipendenza għolja. Jiġri dawn huma anzjani li jridu jiġu assistiti kontinwament. Dawn l-attivitajiet iż-żgħażagħ kellhom jaħsbu, jitalmu, jimplimentaw forum ta' komunikazzjonijiet li forsi qegħdin jintilfu kif qegħdin ngħidu bit-teknoloġija qed nużaw ħafna laptops, iPhones, però ma dawn l-anzjani kellhom jużaw kapaċitajiet soċjali oħra ta' komunikazzjoni. Kienet esperjenza ferm pożittiva, gwadanjaw iż-żgħażagħ għax kellhom jużaw dawn il-kapaċitajiet diversi u gwadanjajna aħna l-anzjani tagħna għaliex ftakru fi tfulitom fi żminijiet li huma kienu jqattgħu mal-familjari tagħhom id-dar tagħhom u kienet esperjenza ferm pożittiva. B'mod informali u ħadna piċir ħafna li l-Onorevoli Everest Bartolo għamel ukoll suġġeriment fejn f'kunċett li jsir barra minn Malta f'residenzi ta' ċerta kobor tal-anzjani fil-viċinanzi ikun hemm xi stabbiliment ta' studenti ta' edukattiv. U fil-verità issa dawn diskussjonijiet informali ntlaqgħu tajjeb ħafna anke mill-Onorevoli Antonia Giusdecelis u ħankunu qegħdin nesploraw il-possibilità li f'dar raħa li ħloqna ġo San Vincenzo forsi jkollna wkoll xi entità edukattiva biex l-interazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet kun iktar ħajja. Grazzi.
Grazzi. Issa nsejjaħ is-Sur Simon Schembri, rappreżentant Aġenzija Żgħażagħ. Għandek 3 minuti.
Grazzi. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid proset lil min organizza dil-attività dal-għodu għax huwa wieħed mill-ispazji fej tajjeb ninsemmaw il-vuċi tagħna. U dak huwa parti mix-xogħol tagħna bħala Aġenzija Żgħażagħ li nikrejaw naraw li jkunu kreati spazji fej kemm iż-żgħażagħ ovvjament il-fokus tagħna hija żgħażagħ isemmaw leħenhom. U fil-fatt waħda mill-proġetti li kellna il-Kunsillu Lokali ta' Żgħażagħ fl-elezzjoni tal-Kunsilli li għadha kif għaddiet rajna ġbarna jsu l-frott. Għax kien hemm kellek rekord ta' Żgħażagħ li ħarġu għall-elezzjoni tal-Kunsillu Lokali per u li ġew eletti. U naħseb dan turi li iż-żgħażagħ jixtiequ jkunu attivi fil-komunità tagħna. Però wkoll qed uriet u kreat sitwazzjoni fejn għandna Żgħażagħ u anka anzjani li huma fil-Kunsilli li jistgħu jaħdmu flimkien. Kien hawn kumment li ħafna drabi aħna nħallsu lej iż-żgħażagħ bħala jsu l-proġett tal-futur li fil-verità iktar mod attaħin u niltaqa' ma' nies iktar qed nirrealizza li fil-verità dal-kunċett qed jinbidel u qed narfu li żgħażagħ huma nies li jistgħu jibdew jikkontribwixxu minn issa. Però stedina li hawnhekk nixtieq nagħmel li żgħażagħ u anka forsi ftit iktar ta' nies iktar kbar li nagħtu valur lill-esperjenza lill-anzjani. Li ħafna drabi aħna għax il-ħaqna x'morna l-università għax wasalna f'ċerta livell nippretendu li nafu kollox u m'għandniex għalfejn nisimgħu minn ħadd ieħor. U ħafna drabi ninsew li dak l-anzjan li qed ikellimna xi darba hu kien żagħżugħ, xi darba hu kien persuna jew kienet persuna ta' mezz'età u ħadmet uħud mid-drittijiet li jien għandi llum aktar x'kienet dik il-persuna li ħadmet għalihom. Bħall-Aġenzija Żgħażagħ ukoll nagħtu ħafna nippruvaw nagħtu spazju kemm li żgħażagħ b'mod bis-servizzi tagħna. Permezz tal-jut kafes, permezz tal-ħidma tagħna fit-toroq, permezz ta' programmi li għandna ta' empowerment. Però wkoll nagħtu support lill-laqdiet. U hawnhekk bħalissa għandna l-fondi disponibbli għall-laqdiet, wieħed minnhom huwa l-Be Active u fej qed nistiednu li żgħażagħ li wkoll meta jibnu l-proġetti tagħhom jibnu proġetti li jinkludu l-komunità f'wosthom għaliex lill-anzjani. U wkoll ħafna drabi neħlu mal-aspett nagħmlu attività volontarja ta' darba li mmorru nżuru dar tal-anzjani. Naħseb hawnhekk tajjeb li laqdiet ta' żgħażagħ u kemm iż-żgħażagħ nħarsu lej mhux ta' darba jew mhux għax ġejja l-miliet jew ġejja perjodu partikolari li anke l-proġetti jkunu iktar twal u iktar ta' sustanza. Il-riżorsi qegħdin hemmhekk, pereżempju l-Ewropa għaż-żgħażagħ għandha Solidarity Corp li jagħti opportunità lil dawk iż-żgħażagħ li forsi m'għandhomx ħin biex imorru jagħmlu esperjenza barra minn Malta, però jistgħu jagħmlu esperjenza għaw Malta stess u għaliex jistgħu jaħdmu mal-anzjani. Da kollu jaqgħad ma' ħaġa waħda, ejja nitkellmu ktar bejnietna, ejja nitalmu ktar mingħand xulxin, għax fil-verità jekk inħarsu lejha l-popolazzjoni tagħna. Għadni kifsir naf li mal-ammont ta' anzjani huma 125,000 u żgħażagħ huma il fuq minn 100,000. Allura dak qed nitkellmu fuq nofs il-popolazzjoni Maltija. Grazzi.
Grazzi. Nseħħ issa s-signorina Chiara Vassallo, President Kunsill Nazzjonali ta' Żgħażagħ. Għandek 3 minuti.
Grazzi Onorevoli Speaker, jiena Chiara Vassallo, il-President tal-Kunsill Nazzjonali ta' Żgħażagħ. Kemm il-darba ta' sikwit meta nkunu qed niddiskutu fid-diversi forum tagħna kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell internazzjonali, meta nibdew niddiskutu l-problemi dawk taż-żgħażagħ kif ukoll il-gruppi differenti li jaqgħu taħt iż-żgħażagħ, dejjem nispiċċaw niddiskutu l-element ta' kif il-problemi u l-isfidi li nisfaċċaw aħna żgħażagħ huma dawk tranzitorji huma problemi li aħna ngħaddu minnhom għall-perjodu ta' ħajjitna u li mbagħad jgħaddu għall-problemi ġodda meta aħna mbagħad nkunu għaddejna minn dak il-perjodu ta' żgħażija. Dan ukoll huwa l-istess għal meta titkellem fuq kull grupp tal-età u għalhekk huwa ta' pjaċir kbir għalija li llum inaqadna flimkien biex nkunu nistgħu nagħmlu din is-seduta solidarjetà bejn ġenerazzjonijiet. Fejn ingħatajna l-opportunità biex nitalmu minn xulxin, biex nisimgħu lill-menti ta' xulxin u nkunu nistgħu nimxu aħjar flimkien. Hawnhekk nitalmu wkoll kif aħna bħala żgħażagħ kif nistgħu nelbu l-isfidi tagħna u kif fil-futur jekk Alla jrid ikunu nistgħu nelbu l-isfidi li ħa nfaċċjaw la darba nsiru anzjani aħna. Illum laqgħajna żewġ gruppi, żgħażagħ u anzjani, li huma gruppi mimlin stereotipi u kunġetti żbaljati mis-soċjetà. Żewġ gruppi li tista tajt ħafna drabi nismawhom jissemmew fil-komunitajiet tagħna, għandek grupp wieħed li ma jagħmel xejn li jistenna l-istipendju, fuqgħat li għandek il-grupp ieħor li ma jagħmel xejn li jistenna l-pensjoni. Hawnhekk mill-ħidma kemm tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, kif ukoll tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani mal-membri u l-aqdiet tagħna u dawk li huma attivisti jipparteċipaw magħna, nistgħu naċċertaw li dan il-kunġett huwa żbaljat. Jisir ħafna xogħol siewi minn dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet kif ukoll minn organizzazzjonijiet u għaqdiet oħrajn studenteski, żgħażagħ u dawk ukoll tal-anzjani. Fil-ħidma tagħna tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ aħna naħdmu biex nikkolaboraw iktar ma' aktar organizzazzjonijiet kif għamilna l-lum. Alla li xnafu li waħedna ma' nistawx nilħu l-anijiet li nishtiqu. Jekk nista' nġiħkom taħsbu f'analoġija żgħira, nixtiequkom timmaġinaw li għandkom suffarina f'idejkom. Jekk tippruvaw taqsmuha, mal-ewwel ħadd infaqalkom f'idejkom. Jekk iżidu iktar suffarini u taqdu eżempju 10 suffarini f'idejkom, ħassibu ħafna iktar diffiċli biex taqsmuha. Din it-tip ta' analoġija għandna nżommuha f'moħħna għal meta nitlu f'kollaborazzjonijiet ma' qdiet oħrajn. Għaliex nafu li meta nitlu dawn it-tipi ta' kollaborazzjonijiet nafu li qed nissaħħew u li dak li qed nippruvaw nilħu jista' jintlaħaq b'mod ħafna aħjar. U għalhekk nirringrazzja kull min ħadem għal din il-ġurnata biex nissaduta saret propinjoni tiegħek b'suċċess kbir u nispera li jsiru eżerċizzji simili oħra bħal dawn fil-futur. Grazzi.
Grazzi ħafna. Meġen seħe sur Ente Molestanju, jak għandek xie komment tal-axħar, ovvjament xie għamet il-komment tijak xin tajjeb.
Għanne prova zomel min għasir għan nissa, Mr. Speaker. Onorevoli Speaker, rrit naħseb li titlu li għazilna l-din is-seduta jitħaddat wahdu. Solidarjeta bejn il-ġenerazzjonijiet. Mhux konfront jew differenzi, imma solidarjeta. Anki il-postament ta' kif aħna qegħdin hawnhekk jixed dan. Mhux in-naħa tagħna u n-naħa tagħhom, imma kamra waħda u ma' qudin flimkien. Ma nistax ma nawgurax meqqih qalbi lis-setturi kollha tas-soċjetà Maltija li jkunu ma' qudin hekk f'sens ta' solidarjetà u kooperazzjoni flimkien. Illum tajna daqqatajn lejn erba suġġetti li jolqtu ftit jawis l-pratikament kull ġenerazzjoni. Tkellimna fuq l-ħajja attiva, din inħobbu nabbinawha ħafna, mal-anzjani bil-frażi anzjanità attiva. Imma jekk ma tkunx attiv minn xkunitek u tkompli sakemm tixjieħ, ikun ħafna aktar diffiċli li ssir attiv meta ssir anzjan. Wara min jaf kemm snin ta' qas. Meta nixjieħu, insiru aktar vulnerabli. Din hija realtà tal-ħajja. Ikonna aktar bżonn ta' kura u niddependu dejjem aktar minn ħadd ieħor. Għalhekk ikonna aktar bżonn ta' għajnuna biex ikonna għejxin xieraq. Imma mhux l-anzjani biss għandhom dritt ta' għejxin xieraq. Kulħadd għandu dan id-dritt. Anke ż-żgħażagħ li għadhom jibdew fid-dinja tax-xogħol għandhom pereżempju dritt ta' paga xierqa biex jgħixu sew. Għandhom dritt li meta jaslu biex jħolqu l-familja tagħhom isibu fejn jgħixu bi prezz li jistgħu jilħqu miegħu. Is-solitudni din taf tolqot lil kulħadd miż-żgħir sa kbir. Ma tfittixxi għata partikolari. Biżejjed inħarsu lejn kemm isiru suwiċidji. U minn min. Ħafna minnhom disgrazzjatament ikunu żgħażagħ. U probabbli li jekk tfittex fil-fond issib li l-akbar kawża hija s-solitudni. U għan tidħol il-vera solidarjetà fl-aqwa tagħha. Bi ftit ta' sforz tista' tgħin lill-min qiegħed ibati bis-solitudni. Fl-aħħar, it-teknoloġija. Dan forsi hu l-aktar soġġett li jolqot lil kulħadd. L-avvanz maġġel tat-teknoloġija jeffettwa lil kulħadd. Forsi aktar minn tavvanzat fl-età aktar dbati biex tlaħħaq. Hawn nappella liż-żgħażagħ biex jieħdu paċenzja bina xjuħ u jajnuna. Najdilkom biss ħaġa waħda. Ftakru kam ħadna paċenzja bina bikom meta kontu żgħar. Nispera li kienet sessjoni interessanti u informattiva, kif ukoll ta' xempju ta' kif għandha tkun kollaborazzjoni. Nawguraw ukoll li fil-futur neqgħu nżommu ħajja din il-kollaborazzjoni anke forsi nsaħħuha. Grazzi lil kull min ta' semu biex din l-okkażjoni tkun suċċess.
Grazzi. Hekk għalaqna l-konklużjoni tal-kelliema kollha, issa niġu għall-parti tal-rappreżentar poplu, ovvjament dan hemm dorin niżommu l-ħin, jiġifieri kif jaraw il-bozza. U l-ewwel inseħħel l-onorevoli Ryan Kallus, kollega, kelliem tal-oppożizzjoni dwar żgħażagħ l-isports u ġdida kontra l-obeżità. Għandek 3 minuti, onorevoli.
Grazie, Sur President. Kemm għandu pjaċir f'dewwel sessjoni tal-KNEJ u l-KNZ. Jiena uffiċjalment l-ebda mit-tnejn, għax ħriġ miż-żożija xi sa 36, iż-żożija sa 35, u għall-anzjan fadal li ftit ieħor. Imma llum stajt napprezza punti li saru miż-żewġ naħat. Jekk nista' ngħid żewġ naħat, u nibda billi nitkellem fuq il-fatt li Dr. Azzopardi Andrew qal li kull meta niftħu dar tal-anzjani hija falliment tas-soċjetà. Jista' jkun jekk aħna naraw minn dak l-aspett li l-anzjani mhux qed jinexxilhom jibqgħu fid-djarhom. Però naħseb għandu jkun hemm sforz ukoll biex fejn nagħmlu d-djar tal-anzjani jkunu fil-komunità. U allura mhuwiex ideali li jkollna djar tal-anzjani li jkunu fl-imwarrab. Għalkemm hemmhekk jista' jkun hemm iktar silenzju, iktar arja nadifa, però mbagħad ikun hemm il-problemi li jistgħu jinqataw mill-komunità, speċjalment jekk dawn fil-familja m'għandhomx min jiġi iżurhom. Is-solitudni li tkellimtu dwarha inħossa jiena meta nkun fil-house visits. M'għandix dubju l-kollegi membri parlamentari bħali u l-politiċi tinduna meta tidħol ġo dar ta' anzjan ikun jixtieq li ddum iktar kemm jista' jkun u ddum titkellem. Għalfejn? Għaliex iħossu li forsi għandu ħafna ħin fuq idejh, jew forsi ħadd ma jiġi jżuru, jew forsi m'għandux ħbieb. U allura tħossa s-solitudni fl-anzjani u tarafa mingħajr ma tgħidlek il-persuna innifisha. Però hemm is-solitudni wkoll fiż-żgħażagħ. Jiena niltaqa' ma' ħafna żgħażagħ li għandhom problemi ta' saħħa mentali, b'mod partikolari bid-depressjoni, iltqajt ma' żgħażagħ tal-aħħar, illi wkoll għax għandha din il-kundizzjoni tħossha jew m'għandix fejn tmur biex tiżvoga. U allura hemm bżonn ukoll li dinja kwistjoni li jridu nindirizzaw mhux biss għall-anzjani, għax ħafna drabi naħsbu li din taffetwa l-anzjani biss, però liż-żewġ biex ngħidlek faxex. Is-sinjorina Eve Borg Bonello mill-KNZ semmiti kwistjoni ta' droga. Jiena dinja kwistjoni wkoll illi tolqot forsi kemm xejn iktar li żgħażagħ. Però dan l-aħħar anke f'dal-Parlament, Sur President, kellimt fuq il-każ ta' William Agius, illi kien żagħżugħ, spiċċa fil-vizzju ta' droga, ir-rajat għamlu numru ta' snin ilu, damet biex inqatet is-sentenza, sakemm ma nqatet is-sentenza u kien diġà ir-riforma ruħu u kellu il-biżniss tiegħu. U mor żortu l-ħabs ftit ta' xhur ilu u x-xewqa tiegħu kienet illi minn flok jagħmel priġunerija ikun jista' jagħmel xogħol fil-komunità. U naħseb għandna nibdew nħarsu lejn dawn il-każijiet ta' fejn persuna taqa' vittma qed nitkellem għaż-żgħażagħ biex inkunu iktar konxi tal-problemi tas-soċjetà tagħna. Waqgħu wkoll Caritas illi ġejda l-aħħar ukoll is-siġġi u fiċ-ċentru li ftaħtu illi wkoll qed tagħmlu ħafna xogħol siewi u nirringrazzjakom fuq dan. L-aħħar punt, l-aħħar żewġ punti qabel nagħlaq id-digital divide semmija is-sur Stanjo, kemm il-darba nitqa' ma' xi anzjana tin il-mobile biex indaħlilha il-credit card. Imma forsi anka nabbuża ftit minn missier illum meta jkollu l-mobile wasal biex inbiddilulu u nixu mobile ġdid battikada sakemm jidra l-affarijiet kollha. U naħseb minn użażu hawnhekk forsi kulħadd jgħaddi minna. Ngħidha b'ċajta, però ma stajtx taħjar, ħadtu ħafna paċenzja bejna meta kont użar. U llum iktar u iktar jiena li nista' ngħid ftit iktar adult għandna jkollna dik il-paċenzja u sensibilità illi nuru ir-rikonoxximent tagħna lejn l-anzjanità tagħna. Nagħlaq Il-Sinjur ta' warajna semma fil-bidu eżatt kif dħalt illi sfortunatament irridu iktar politiċi żgħażagħ imma ma rridu xi soċjetà tagħna politiċi anzjani. Jiena l-iżgħar deputat tal-Oppożizzjoni irrid ngħid illi tajjeb ikollok it-tnejn għaliex biż-żgħażagħ ikollok l-enerġija u l-idejat. Imma bl-anzjani għandek l-esperjenza u anke kif naraw fil-grupp parlamentari għandil il-Marija waqfejn ukoll. Id-diskussjoni tkun ħafna aktar ħelti meta tkun bilanċjata bejn iż-żewġ naħa. Unala bl-aħħar punt, dak li qalet Michela Paċ tal-KNZ għandna x'nitgħallmu minn xulxin u dik il-verità ħadd ma jaf kollox kemm jekk kien żagħżugħ, kemm jekk kien tanzjan, imma għandna x'nitgħallmu minn xulxin u l-fatt li ġejna hawnhekk illum minflok qadna d-dar nikkritikaw hija sinjal ta' ċittadinanza attiva illi naħseb tajjeb nirrikonoxxuha. Grazzi.
Grazzi. Nsej issa l-Onorevole Marija Degwara li hija kelliema tal-Oppożizzjoni dwar l-anzjan attiva, diżabilità, persuni uġlieda kontra d-dependenza tal-vizzji. Għandek 3 minuti bil-ħin għax qegħdin ħadin ħafna lura.
L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja lill-Mr. Speaker u kull min hu preżenti għall-interventi sbieħ li smajna u interessanti għax minhom qed ninduna li vera kulħadd għandu saqajh fl-artu jaf eżatt x'inhu jiġri ġo pajjiżna. Però billi kellna l-experts kollha li u smajt naħseb dak kollu li xtaqt inkun naf fuq l-erba' topics, jiena xtaqt nieħodha minn aspett differenti. Li lin mir-retorika u l-ħafna kliem sabiħ xtaqt li fl-intervent tiegħi niffoka fuq realtà u esperjenzi niltaqgħu magħhom ta' kuljum. Huwa fatt li llum fil-pajjiżi kollha hemm indikaturi ċari li l-parti kbira tal-ġenerazzjoni żagħżugħa bil-mod il-mod qed tinqata' mill-ġenerazzjoni sew tal-ġenituri u aktar minn dik tan-nannijiet. Hemm numru ta' raġunijiet u fatturi diversi li qed iwasslu għal dan id-distakk. Il-bidliet u l-iżvilupp li għexna matul l-aħħar 30 sena kienu bidliet maġla u hu saħansitra bidliet radikali li ma tawniex ħin biżejjed nadattaw għalihom u nitrawhom. Kien bħal xokk kulturali li eżew dak kollu li kien jiddistingwina bħala poplu Malti. Daħlu inkis ġewwa l-familji tagħna, errew il-valuri li konna nħadnu u waslu għall-qagħda li nsabu fiha llum. Raġuni prinċipali l-fatt li għal għexieren ta' snin fajna izolati forsi għax bħala gżira konna maqtuha minn dak kollu li kien qed jiġri madwarna. Il-wasla maġġa tal-teknoloġija ġabet rivoluzzjoni li qatt ma konna nistennew. It-television u speċjalment it-teleserji surew li tajjeb jew ħażin jeżistu modi ta' reazzjonijiet, ta' relazzjonijiet u ta' familji radikalment differenti minn tagħna. 50 sena ilu konna nitkazaw għax popli oħra kienu jixxalaw u jonfqu jisu għada ma jasalx. Konna nistaġbu kif malli jilħu l-età ta' 16 iż-żgħażagħ barra minn xtutna kienu jtilqu minn djarhom biex jgħixu għar-rashom. Ma sajniex nifhmu kif persuni jgħixu bħala miż-żewġin barra mis-sagrament ta' żwieġ. Illum dan kollu qiegħed iseħħ ġewwa pajjiżna, anzi forsi aktar minn pajjiżi ġirien. Ġranna bħal dak l-għasfur li wara xiren ta' snin maqful ġewwa gaġġa sab il-biba miftuħa tar u sab li teżisti dinja oħra. 50 sena ilu l-familji Maltin kienu familji f'qar taħt kull aspett. Il-missier kien ħafna drabi jaħdem xogħol ibes ta' tbatija li barra li kellu jipprovdi lejxin għal martu u lidu kellu wkoll jifaddal dak li jista' u jifaddal għal meta jinqal għal mart jew meta xi darba huwa jista' jweġġa' u ma jkomplix xogħol ieħor. Kellu jaħseb għalihu ħafna drabi għal ta' warajħ, għaliex pensjonijiet kienu għadhom ma jeżistux. Mhux biss, imma fil-parti l-kbira tal-familji in-nannijiet kienu jibqgħu jgħixu taħt l-istess saqaf. Il-wasla bil-mod tas-sistema tas-servizzi soċjali kmini wara t-tieni gwerra dinjija sawret u kienet strumentali ta' kif il-Maltin bdew ħarsu mill-ġdid lejn il-ħajja. Illum dan inbidel għax kulħadd jistenna bidritt li jekk ma jistax jasalu hemm il-gvern jipprovdi għalih. Għall-iskejjel, għall-saħħa u għal-meta persuna ma tista' xebba taħdem, jew meta tormod, jew meta xebba toħroġ ilha. Dawn il-kisbiet soċjali huma kollha tajba imma nislu bidla fil-mod ta' kif il-ġenerazzjoni ta' wara bdiet tirraġuna. Hom fuq ix-xala għax li tista' llum għadha ma tistax tagħmlu. It-tieni raġuni kienet il-bidla radikali fit-tessut l-istruttura tal-familja li waslet għall-bidla f'relazzjoni bejn entitajiet differenti ġewwa l-istess familji Maltin. Illum komuni li ssib għan-nitta taħt is-sittin li għadhom attivi taħt kull aspett, jgħixu ġewwa darhom u mhux aktar mogħlidhom jew man-nepotijiet. Ħafna ma baqgħux il-punt ta' referenza fil-familja. Il-proverbju tal-klim klim ix-xih żomm fih bissar frażi li nitalmu blamment l-iskola għax illum l-informazzjoni kollha siva fuq l-internet. L-erfu l-esperjenza li ġabru l-anzjani fil-parti l-bira saru antiki u mingħajr valur. Dan donnu ma hemm bżonn ta' aktar pariri ta' ħadd għax kulħadd sar jaf kollox u dejjem u l-ħin kollu għandu raġun biex ibih. Il-familji x'kienu bħala numru ta' membri. Sirna individwi iżolati taħt l-istess saqaf u bdejna inħossuna membri u parti sħiħa minn familja li u ma bdniex inħossu ruħna bħala membri ta' familja niġdu ħabel wieħed. Daħlet l-attitudni li kull min irid jgħix ħajtu u ftit li xejn jimpurtaħ minn ta' madwaru u allura waslet biex l-anzjani ħafna drabi kollhom jaħdu għarrażhom. Jekk ma nistux ngħixu weħidhom għal darb'oħra hemm il-gvern li jħossieb għal kollox. Biżejjed inżuru l-anzjani tagħna darba f'sena u jekk jista' jkun meta jirċievu l-bonus u dak biżejjed. Min għadu fl-aħjar ta' ħajtu ma jafx li ma jistax jifhem xi tfisser solitudni u lanqas ma jista' jifhem is-solitudni l-ġenerazzjoni ta' qabel li qiegħda llum fil-preżent għaddejja minnha. Dan kollu fil-parti kbira u riżultat ta' dak li aħna gburin u li niftakru fih ċew il-progress. Progress li sar il-kej l-aħħari ta' suċċess u għaspejjeż ta' dawk il-ġirien kollha li kienu jgħidu għalina. Ma nistax niftiehem li t-torta dan kollu u ta' ġenerazzjoni li tiela. Anki l-ġenerazzjoni anzana llum trid terfa' l-parti tat-tort. Forsi għax iċ-ċirkostanzi li għaddew minnhom huma, jiġifieri l-anzjani tal-lum, ma kienx faċli għalihom u s-sinkaw biex jipprovdu lilu lidhom dak kollu li ma setax ikollhom huma. Ma ndonajniex li dak li għaddejna minnu aħna kien sawar il-karattru tal-anzjani li għandna illum. Ftit ta' żmien ilu smajt storja ħelba fej wieħed ġuvni kien qiegħed jitkellem ma' anzjan kull darba jgħidlu xieħ. Ix-xieħ qallu inti taf li dal-waqt issir bħali għax iż-żmien itir. Għażilt li ma nitkellimx fuq suġġetti importanti bħal saħħa, pensjonijiet u servizzi soċjali u volontarjat, għax ċerta kif diġà smajtu dana. Eżawrew daw it-topics kollha il-kellima ta'
grazzi, tikkonkludi.
Ippruvajt in l-issem ftit mir-raġunijiet li fil-preżent inħoss li qed waslu għal dan it-distak bejn il-ġenerazzjonijiet. Lanqas ma nixtieq nagħti impressjoni li nara kollox negattiv. Però jekk taqblu miegħi li dawn huma wħud mir-raġunijiet wara d-distak attwali bejn il-ġenerazzjonijiet preżenti, allura nistgħu nfasslu soluzzjonijiet għal dawn l-isfidi. U soluzzjoni hemm aktar minn waħda. Passoltu riċetta li twasal kull soluzzjoni tibqa' l-edukazzjoni minn xkun itna, it-kattir ta' rispett bejnietna u l-qawmin mill-ġdid tal-valuri li missirjietna ħadnu bl-ozza u għaddewhomna. Pajjiżi li qabilna ddew minn dak li qed jiġri f'pajjiżna faslu bdew jimplumentaw f'suċċessi sistemi li waslu biex ġenerazzjoni differenti jifmu aħjar il-xulxin u jaħdmu biex ikunu ta' sosten lejn xulxin. Komunità b'saħħitha hija komunità fejn kull wieħed minna, kull membru għandu rwol importanti x'jaqdi. Jinħtieġ li niġġu koll ir-rwoli differenti biex kull individwu jħossu parti integra mis-soċjetà u fil-komunità. Fejn kull wieħed jara f'importanza u l-kontribut. Lodda hemm qiegħda jonqos bis-sirrida, id-determinazzjoni u l-ħeġġa biex naslu.
Grazzi. Nexxielek jew 7 minuti. Jekk għandek raġun, imma ridna fikkonkludi. Grazzi. Issa nsejja segretarju parlamentari, novjament Tina Giuseppe Ellis, li huwa l-persuna inkarigata mill-persuna b'diżabilità anzjana attiva. Ma Michel, fejtu għaġajt.
Grazie su Presidente, insellem il-kollegi, signori. Din sezzjoni tal-lum huwa l-mod naturali kif aħna naħdmu fis-segretarjat tagħna. Fejn ikun hemm il-kollaborazzjoni, taqsim tal-idejat u Inħarsu lejn l-affarijiet mhux bħala grupp jew bħala grupp ieħor imma bħala tim wieħed, bħala soċjetà waħda. U kien għalhekk idea eċċellenti li wkoll intellgħu dan il-mod ta' ħsieb fil-Parlament Malti l-iktar istituzzjoni għolja li għandna fid-demokrazija tagħna. Diskussjoni tal-lum komplet it-triq biex iġib iktar koordinament bejn il-żewġ kunsilli nazzjonali li jinsabu u tinsabu qegħdin tippreżentaw gruppi differenti. Kemm importanti li f'diskussjoni bħal din inħarsu u nsibu l-importanza mhux biss ta' dawk l-affarijiet illi aħna naraw b'mod differenti, imma x'hemm li jaqadna f'din diversità. U din hija l-enerġija li tiġi ġġenerata bejnietna. Nis li jaħsbuha b'mod differenti li meta jinaqdu flimkien madwar mejda iħarsu lejn is-suġġetti anke mill-lentijiet differenti imma flimkien kapaċi nkunu iktar b'saħħitna milli l-gruppi mod separat. Aħna bla dubju ta' xejn għandna żewġ politika nazzjonali taż-żgħażagħ u l-politika nazzjonali għall-anzjanità attiva illi dawn qegħdin hemmhekk biex komplu jiggwidawna u jkomplu jgħinuna kif aħna nistgħu naħdmu lkoll flimkien bħala soċjetà waħda. Min-naħa tagħna bħala segretari parlamentari dejjem niftħu d-diskussjoni u qegħdin hemm biex nilqgħu idejat u ħsibijiet ġodda ħalli flimkien bħala grupp wieħed inkunu nistgħu inwettqu din il-politika ta' solidarjetà interġenerazzjonali. Min-naħa tagħna wkoll qegħdin nieħdu diversi passi sabiex dak li aħna nitkellmu fuqu nagħmluh fil-prattika. Nista' ngħidilkom illi meta ikun hemm diskussjoni bħal din ikun hemm ħafna enerġija pożittiva illi kulħadd igawdi minnha. Alright, ħalli ma naqblux, għal ħares naqblu, aħna m'aħniex robots, kulħadd għandu moħħ, kulħadd għandu l-basket ta' idejat tiegħu, meta niġu flimkien niddiskutu daw l-idejat imma mbagħad noħorġu minn hemmhekk b'xi ħaġa li tkun iġġenerat ħafna idejat pożittivi u li tkun taġid għall-pajjiż. Nirringrazzja liż-żewġ CEOs tagħna, il-Dr. Josien Kutajer u l-Dr. De Gabriele, illi qalu ħafna inizjattivi li qegħdin nieħdu kemm fil-homes kif ukoll fil-komunità. Jiena ħansemmi xi ftit eżempji oħrajn illi aħna qegħdin nimbuttaw il-qudiem biex inkomplu insaħħu din is-solidarjetà interġenerazzjonali. Inħeġġeġ lilkom iż-żgħażagħ. Għamlu kuntatt ma' xi ħomi li għandkom fil-viċinanza tagħkom. Għamlu kuntatt ma' xi anzjan li għandkom fit-triq tagħkom. U jekk għandkom ftit ħin, żuru lin-nannet tagħkom biex kunu qegħdin jistennewkom. Tiskanta kemm toħroġ enerġija pożittiva meta iż-żgħażagħ u l-anzjani jintaqgħu flimkien. Semmi diġà semmew iż-żewġ CEOs tagħna inizjattivi li ħadna kemm iġġeneraw inizjattivi, kemm iġġeneraw enerġija pożittiva. Aħna wkoll biex inkomplu nħeġġu għamilna skemi li anzjani u żgħażagħ jistgħu imorru l-arka ta' Noel pereżempju, għamilna l-passaport kulturali biex in-nannijiet jieħdu l-itfal tagħhom magħhom biex jaraw is-siti storiċi. Però għandi challenge għalikom. Il-milit li ġej nixtiquh li jkun milit speċjali. Għalhekk aħna nidejna konkors nafu li l-anzjani tagħna hum experts fit-tisjir, però dawn ma jistgħux jagħmluh waħedhom. U jien ngħidilkom. Hawnhekk għandna għal-milit li ġej ħanamlu competition.